6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Danas utorak, datum 15. oktobar, a napolju kao da je 15. recimo, pa maj. Dobro, možda je malo svežije nego da je maj, ajde kažemo da je kraj aprila. Nikakav mi osjećaj nemamo da je jesen uveliko počela, ali mislim da se većini to ipak i dopada. Danas 24 do 29 stepeni. U Beogradu oko 27 i narednih dana od 24 do 29 stepeni. I do duše jeste ono to, ta tih par sati tokom dana bude ova temperatura, ostalo nam ipak malo svežije, ali dobro, ne možemo sad da očekujemo da ceo dan bude tako lepo toplo. Lepo je da je ipak vreme onako optimistično i da, evo i sad, upravo ako ste se probudili i pristavljate kaficu, znate da ne morate da se natrontate ili da nosite kišobran, nego je sasvim dovoljno da se onako prijatno obučete, ne morate ni slojevito, što bi rekli oni što preporučuju zdravo oblačenje. Što se našeg programa tiče, prvo da se predstavimo, Darko Milosavljević je za miks pultom, Branislav Jerković producent, muzički urednik je Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović, a do 10 smo sa vama i do 10 ajde samo nekoliko teza. Uvijek kažem nekoliko teza, onda se raspričam. Probaću sada da budem malo konciznija. Idemo u gradsku stambeno ovoga jutra. Javljaju se slušalci, pitaju postoje li još uvijek onaj račun koji ima svaki ulaz, pa da onda u nekom trenutku se recimo zamene oluci ili popravi struja ili bilo šta uradi od tog novca, naravno preko gradskog stambenog. Igora Ćurčića ćemo uključiti da čujemo kakva je situacija, postoji li to i dalje, i ako ne postoji, postoji li bilo koji način da od nekih sredstava koje se odvajaju stanari urade nešto u svojim ulazima. E sad, ovo što ću sad da najavim nema nikakve veze s ovim lepim vremenom, a to je da počinje grejna sezona. Međutim, ima, ujutro je jako hladno i lepo je da su to radijatori topli, pa pošto zvanično počinje grejna sezona, baš nas briga što je napolju toplo, mi moramo da čujemo da li svi sistemi rade, pa ćemo uključiti Dejana Stojanovića iz Udruženja Toplana Srbije da čujemo kakva je situacija širom naše zemlje, a za Beograd ćemo pitati Ivanu Kalanja iz Direkcije za proizvodnju toplotne energije, dobit ćemo izveštaj. Da, Beograd jeste da je situacija komplikovana sa saobraćajem, ali ovo s taksistima je ne dodatno komplikuje, nego je apsolutno matira. Pa ćemo u pitanju jutra s vama pričati o tome koliko vam protesti taksista otežavaju svakodnevno funkcionisanje. I da li vas je neki taksista povezao besplatno tokom protesta? Najavljivali su da će to da rade. I šta još da najavim? Ajde, da, najvažnija stvar danas, Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba, Dan belog štapa, Nikola Đorđević nam dolazi u goste i sa njim ćemo razgovarati o tome koliko, kako je slepim ljudima, ali i koliko savremena tehnologija može da pomogne slepim i slabovidim osobama u funkcionisanju. I vakcine. Danas počinje vakcinacija protiv gripa. Doktorku Dariju Kisić Tepavčević ćemo uključiti u program. Imam je ovde još na spisku svega i svačega, ali ajde da ipak mi malo poslušamo muzike, da se lepo razbudimo. Ko nam je sada? Jovan Maljoković. 6.39 je u Novom Sadu, je 10 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 9, u Nišu 9. Ah, šta mislite gde je najhladnije? U Sjenici, naravno, minus 1, a najtoplije je Beograd, rekao smo, Veliko Gradište i na Crnom Vrhu je 13 stepeni. Eto tako, to je, uglavnom su temperature između 7 i 9 stepeni u našoj zemlji, nema oblačka. To ćemo videti naravno tek kad sunce izađe, ali prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće vedro. Ima magle i sumaglice, tako da naravno povedite računa ako ste za volanom da prilagodite uslove. Mrak, magla, polako. Samo polako. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru prohladno, mestimično sa kratkotrajnom maglom. U toku dana sunčano i toplo. Veter slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu ujutru prohladno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo. Veter slab, južni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
E da, i narednih 7 dana u našoj zemlji nastavlja se miholjsko leto, bit će pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni, uživajte. Dobro, to svakako stvara odlične uslove za vožnju. Kažem, ima malo magle, a šta vas očekuje na putovima u našoj zemlji? Ovoga jutra čućemo od Milice Nenadović iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prethodni period lepog vremena sa prijatnim dnevnim temperaturama se nastavlja i pratit će vozače i danas. Bez zastoja i prekida se prolazi na najfrekventnijim putnim pravcima širom naše zemlje, a veća opreznost za volanom je potrebno imati u ranim jutarnjim časovima, kada je na određenim deonicama, uglavnom u planinskim predelima, pored reka i u kotlinama, smanjena vidljivost zbog magle, kao i na delovima puteva na kojima je izmenjeno odvijanje saobraćaja, zbog aktualnih radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 20. oktobra planirani su radovi na sruganju i asfaltiranju oštećenih delova puta u zoni klizišta Umka između Beograda i Obrenovca, koji će sigurno uticati na dodatno usporenje vozila. Podsećamo vas i na aktualnu obustavu saobraćaja na deonici puta Makrešane-Ćićevac. Vozači mogu da koriste alternativni putni pravac koji vodi preko Deligrada, Jasike i Ražnja, dok je za vozače teretno-motornih vozila predviđen alternativni putni pravac koji vodi preko Đunisa. Do usporenog saobraćaja može doći na deonici puta između Užica i Požege, gde se zbog radova saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a na delu autoputa, na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Orlovača, u servisnoj traci smer tunel Straževica petlje Orlovača, izvršeno je suženje kolovoza u širini oko 2,5 metra, pa apelujemo na vozače da kod ove deonice posebno obrate pažnju i smanje brzinu kretanja, kao i na to da imaju više strpljenja za volanom. Kako nam javljaju iz uprave granične policije, na graničnim prelazima na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su za teretno motorna vozila moguća više satna zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Za kraj apelujemo na vozače da bez obzira na dobru prohodnost puteva i lepo vreme, uspore vožnju i drže dovoljno odstojanje između vozila koje je ispred ili iza vas, jer i mali trenutak nepažnje i loše procene može dovesti do saobraćajne nezgode. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa, dva najznačajnija hora naših prostora, hor Radio Televizije Srbije i hor Hrvatske radio televizije, pod upravom Bojana Suđića.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Do 7 je, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i u ovo vreme obično pregledamo šta piše u novinama, ali uvek krećemo od našeg portala, portal RTS-a, naslovna strana. Afera otrov de koverte, preosetljivost na srpske glasove. Dan, pošto su pojedini albanski članovi Kosovske centralne izborne komisije prijavili trovanje posle dodira sa izbornim materijalom iz centralne Srbije, predsednik Aleksandar Vučić poručuje da je zabrinut zbog cele situacije. I da, stvarno je neverovatno kako su uspeli da to izgleda kao stvarno trovanje. Iako je tu bilo i predstavnika iz srpskih i srpske nacionalne manjine tu, da je njima ništa nije bilo, možda je to nešto što na šta reaguju samo Albanci, šalim se naravno, u svakom slučaju dok u kliničkom centru kada su pregledani ispostavilo se da nije bilo nikakvog trovanja, tako da biće, deluje kao scenariju, ali dobro, ajde, istraga će sve to da pokaže. Privatizacija banja, kako sa reči preći na dela, o neophodnosti privatizacije banja govori se više od 10 godina, naravno da tu ima i formalno pravnih peripetija, da penzioni fond za neke banje tvrdi da je vlasnik i da tu je jako teško sada uraditi pravu stvar, a da neko ne bude oštećen, ali da su naše banje stvarno naše bogatstvo, i kad pogleda čovjek te fantastične građevine u kojima su do pre 20 ili 30 godina ljudi dolazili i lečili se ili prosto provodili svoje odmore, i to je onako impozantno izgledalo, sad je to sve zapušteno i propalo i stvarno čoveku je teško da se sa tim pomiri. Ako vozite motor, 250 puta je veća šansa da stradate u saobraćaju. Od početka godine stradalo je 37 vozača motocikala. To je stvarno mnogo. Samo ovaj vikend dvoje je tragično nastradalo u udesima koji pune novinske naslove. Kažu da se moraju pod hitno pojačati mere kontrole motociklista, naročito zaštitne opreme koje je obavezna. Da, način vožnje motociklista je za vozače automobila teško prihvatljiv, a sad jeste motociklista upravo motociklista zato što može i da se provuče i da vozi brže od nas i da prođe između automobila kada je gužva u saobraćaju, a to nam je prosto svakodnevica. Međutim, i vozač ima potrebu nekada naglo skrene da bi nešto izmanevrisao, a baš u tom naglom skretanju često nalete na motocikliste i često dolazi tako do nesreće, pa ne znam kako to da izvedemo, da se malo bolje gleda i da se motociklisti malo manje provlače. Orlovi sigurni u Viljnusu, Mitrović nastavio seriju golova, lepo, naša reprezentacija pobedila, a još jedan od naslova je Trump najavljuje mere koje će, pa sad kaže po znacima navoda, uništiti tursku ekonomiju. E sad, to je, kaže, prekid pregovora o trgovinskom sporazumu i drastično povećanje carina na čelik. Eto, to je otprilike nešto od toga što Trump najavljuje. Pa sad imamo preporuku, to je rubrika preporučujemo, ali ja bih prešla na rubriku magazin i sad slušajte ovaj naslov. Život pored vode, bolje mentalno zdravlje. Priroda može učiniti čuda za mentalno zdravlje. Provođenje vremena u šumi smanjuje anksioznost, snižava krvni pritisak, jača imunitet, ublažava bol i povoljno utiče na kvalitet sna. I vodene površine imaju povoljan uticaj na zdravlje. Samo 20 minuta u gradskom parku može vas učiniti srećnijim, pošto će šetnja pored zelenila smanjiti nivo kortizola, koji je poznat kao hormon stresa. E pa dobro, ništa. ako imate šumu u blizini, ajte vi lepo u šumu. Činjenice da nas gužve i buka i smrad u velegradima i te kako oštećuje, a blago vama koji nas sad slušate, a čujete neke petliće ili ptice i pogledate kroz prozor u vaše dvorište koje je onako lepo i zeleno, potpuno drugi osjećaj u životu i sigurno imate manje tog kortizola. Dobro, i šta još da izdvojim ovde? Do suze nasmeja okupljene na svojoj sahrani. E, to je stvarno fantastična priča. U tokom sahrane čulo se iz sanduka, kucanje se u drvo čulo i ubrzo se prolomio i glas preminulo koji kaže: halo, gde sam ovo? Halo, ima li koga? Pustite me odavde. Da, i sad stvarno je situacija onako, prvo čovjek da se prepadne, onda da se nasmeje. Audio poruka je bila ostavljena u kovčegu. Očigledno je to uradio preminuli, moguće da je bio bolestan, znao je da mu se kraj bliži, pa je u dogovoru sa nekim od porodice to snimio. Ostavljeno je u kovčegu, a sudeći po reakciji svih okupljenih čini se da je za života bio prilično zabavna osoba. Snimak postoji i na našem ovom sajtu, pa eto, pogledajte to. A nije se jednom desilo da se neko tako probudio, sva sreća pre samog čina sahrane. E, ja bi sad mogla ovaj magazin da vam čitam do kraja, ali ajde mi ipak da pređemo i na naslovne strane novina. Večernje novosti, danas počinje velika nagradna igra, novosti kupi, auto pokupi. E, sad tu se akcenti ne poklapaju, kupi, auto pokupi bi trebalo, ali ne može. Ili kupi, pa auto pokupi. Dobro. To je najveći deo naslovne stranice, a kažu od naslova koji izdvajaju iz ovog izdanja Peter Handke: Evropa je skoro izgubila dušu. Dušan Kovačević kaže: verujem da vredi biti dobar čovek. Ana Brnabić: zašto sam ušla u SNS i hoće li biti smena u vladi. Vasilije Micić kaže: majka je htela da igram u Kini. I Miloš Biković: o njegin teži za glumu od Putina. Dobro, to su naslovi iz večernjih novosti. Politika, naslovna strana, izlizani scenarij etničkog trovanja, Albancima pozelo zbog uspeha srpske liste. E, dobro, lepo, duhovit naslov. Zatim Vučić, Zapad i Priština da se urazume, bližimo se katastrofi. 100 godina zatvora za katalonske separatiste. Osuđeni su za podbunjivanje i malverzaciju u javnim fondovima. U Barceloni počele demonstracije i blokade puteva. I jedan od naslova je i nešto je pošlo po zlu. Peter Handke zna da je freska lepa, pristao bi da svi koji ga napadaju ćute zajedno sa njim u spaljenoj Bogorodici Ljeviškoj. Prešla sam s naslova na opis fotografije. Ovde na naslovnoj strani Peter Handke pred freskom u Bogorodici Ljeviškoj. Stvarno je ta freska impozantna i onako cela ta crkva je u Prizrenu je crna zato što su paljene gume tokom pogroma 2004. godine i kako su gume gorele, sva ta masnoća iz tog plamena je se lepila za plafon crkve i najveći deo tih fresaka i živopisanja su zacrnjene i tek treba da se to sređuje i ozbiljan je to posao da se očisti. Međutim, ova freska Bogorodice je sa druge strane i malo je ipak sređena, nije toliko bila zacrnjena i jeste, potpuno je fantastičan osjećaj kad se stane pred tu fresku, pa verujem da i Handke tako osjećao. Da, neka ga napadaju, on je sjajan pisac. Dobro, to je to što se tiče naslovne strane politike i za kraj ovog pregleda Blic. Kampanja Prištine protiv stranke koja je osvojila 96% glasova Srbije, Albanci hoće da zabrane srpsku listu. Akcija Blic, očistimo reke, stigla je u Smederevo, jezava, više nije jeziva. Dejan Mijač za Blic kaže: mnoge stvari ovde vređaju inteligenciju. Mitrogol spasao stvar na Baltiku. I Rat i ljubav Ane i Zorane, istorija odnosa premijera i ministarki. Sad, znate šta je fascinantno? Što nam je ceo grad bio juče apsolutno blokiran, ali matirani su ljudi, deca koje idu u školu. Apsolutno matiranje grada i evo, troje novina, niko nema taksiste na naslovnoj strani, a mi ne znam kako živimo. Dobro, to je to što se pregleda štampe tiče. Pričat ćemo mi o taksistima i sa vama u pitanju jutra. Da li ste i vi blokirani? Eto, mislim, ima toga i u Novom Sadu, pitaćemo vas i javite se šta mislite o tome. Molit ću vas i da na Facebooku ostavljate svoje komentare na našoj stranici Uhvati dan, ali o tome više kad se približimo u pitanju jutra. Sad je vreme za malo muzike, pa vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Stojim za šankom, delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge. Ubijam lagano konjak, cigarete. Prijatelje dobre, moje verne sluge. Nisam od onih koji cvile. Više te nemam i šta tu mogu. Ja ću se posle odvući kući. Samo da popijem još jednu snovu. Nisi vajda luda, kad me vidiš. Šta si me prograla i kočno odraja. Pa se nasmeši kada me vidiš. Ostani, džubre do kraja.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Čileu počinje zasedanje Generalne skupštine Interpola. Trećeg dana skupa, u četvrtak 17. oktobra, na dnevnom redu će biti zahtev Prištine za prijem u tu organizaciju. To je četvrti put da Interpol odlučuje o zahtevu takozvanog Kosova. Za ulazak u Interpolo potrebna je podrška dve trećine zemalja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Priština nema nikakve šanse za prijem u Interpol. U izjavi za Politiku Dačić kaže da će Kosovo doživjeti katastrofu. Ambasada Belgije u Srbiji organizuje u hotelu Metropol panel o temi Evropska unija i Srbija – zajednička sudbina. Na skupu će govoriti i bivši predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Aleksandar Vučić. Rompuy je za Politiku rekao da Evropska unija veruje u evropsku sudbinu naše zemlje. Podsjetio je da je Brisel najveći donator Srbije i naglasio da Unija nikada ne bi uložila tolike energije i sredstva bez čvrste vere da je mesto Srbije u Evropskoj uniji. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završava skoro dvonedeljnu posetu Srbiji. Šef misije Jan Kejs Martin razgovaraće pre podne sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, dok će u podne održati završnu konferenciju zajedno sa ministrom financija Sinišom Alijem. Misija MMF-a boravila je u Beogradu povodom razmatranja rezultata i budućih aktivnosti u okviru savetodavnog aranžmana koji ima sa Srbijom. U sukobu policije i demonstranata u Kataloniji povređeno je 37 osoba. Pristalice nezavisnosti Katalonije blokirale su međunarodni aerodrom El Prat. Otkazano je više od 100 letova. Protesti su izbili posle odluke Vrhovnog suda Španije da osudi devetoricu katalonskih političara na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog organizovana zabranjenog referenduma pre dve godine. Obeležava se Međunarodni dan slepih i slabovidih, poznati kao Dan belog štapa. Ovaj dan u Srbiji obeležava više od 12.000 slepih i slabovidih, koliko, prema podacima Udruženja Beli štap, u našoj zemlji ima osoba koje ne vide ili imaju problema sa vidom. I ove godine dočekuju ga u uslovima smanjene pristupačnosti ključnim objektima, ali i informacijama. Danas počinje vakcinacija protiv gripa. Zbog povećanog interesovanja građana nabavljeno je 50.000 doza više. Na vakcinaciju o trošku države imaju pravo rizične grupe i osobe koje su zbog prirode posla pod povećanim rizikom, a to su zaposleni u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite. Beogradski taksisti za danas najavljuju 12. blokadu grada. Trajeće kao i juče od 14 do 17 časova. Taksisti protestuju jer smatraju da država treba da zabrani poslovanje kompanije Cargo. Istovremeno iz te kompanije saopštavaju da će danas predstaviti novo taksi udruženje, novi taksi, moj taksi. U Domu omladine počinje Green Fest, međunarodni festival zelene kulture. Uz veliki broj filmova najavljene su i panel diskusije, predavanja, izložbe i inovacije. Biće prikazana i 44 filma u kategoriji kratkog i srednjeg metra iz celog sveta, za koje je ulaz besplatan. Fudbaleri Srbije pobedili su u Viljnusu reprezentaciju Litvanije sa 2-1 u šestom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Naredni meč Srbija će igrati protiv Luksemburga 14. novembra u Beogradu. Žreb za osminu finala Kupa Srbije biće održan u 13 časova u kući fudbala u Staroj Pazovi. Mečevi su na programu 23. oktobra, četvrtfinale je 18. marta iduće godine, polufinale 8. aprila, a finale 24. maja. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv Ritasa. Meč u Viljnusu počinje u 18 časova. Crno-beli imaju obe pobede u takmičenju, a Ritas pobedu i poraz. Iako će se, prema prognozi meteorologa, miholjsko leto u Srbiji zadržati bar još 7 dana, danas zvanično počinje grejna sezona. Iz Udruženja Toplana poručuju da je sve spremno da radijatori budu topli. Grejna sezona u većini gradova Srbije traje do 15. aprila. A ovaj 15. oktobar, posle prohladnog jutra, biće sunčan i topao, temperatura od 24 do 29 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu i u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 13. 7 i 5, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama, do 10 za Mix Pultom Darko Milosavljević, Branislav Jerković je producent, muzička urednica Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu pričamo o tome da li možete da neke popravke obavite tako što ćete iskoristiti novac od uplate na gradsko stambeno. Nekad je bilo da svaki ulaz ima svoj račun, pa se tu neki mali iznosi uplaćuju, međutim vremenom tu bude sasvim pristojna količina novca od kojeg može nešto da se uradi. I da li to postoji kao mogućnost i dalje? Igor Ćurčić će nam se uključiti iz gradskog stambenog. Napolju jeste pretoplo i ne razmišlja se mnogo o grejanju. Doduše, jutra i večer jesu hladni i verujem da ima mnogo delova Srbije gde Smederevci uveliko rade, recimo u Sjenici minus jedan ovoga jutra. Ali tamo gde se koristi centralno grejanje, naravno da je važna informacija da je danas onaj dan kada zvanično počinje grejna sezona, pa ćemo eto uključiti i Dejana Stojanovića iz Udruženja Toplana Srbije, ali i Ivanu Kalanju iz Direkcije za proizvodnju toplotne energije u Beogradu, da čujemo je li sve spremno i kad jednom zahladi, nek bude to malo kasnije, prije i ove tople temperature, da li će svi sistemi funkcionisati kako treba. U pitanju jutra, koliko vam protesti taksista otežavaju svakodnevno funkcionisanje i da li vas je neki taksista prevezao besplatno tokom protesta, jer su, kao izvinjenje građanima, taksisti najavljivali da će i to da rade. I ako stignemo pred kraj ovog sata rubriku iz sporta, puštamo uspešno veče za naše fudbalere. Sinoć, ako ne, čućemo naravno rubriku iz sporta u sledećem satu. Eto, toliko u najavi. Ajde mi najmlađe da probudimo.
Dobro jutro, deco. Budi vas redovni posetilac raznih bespuća, VLA Gudurijan. Vi slušate pustolovni pojmovnik, kako biste se snašli u divljini ako vas put tamo nanese, jer u životu se svašta događa, kao što mudro primećuje jedna nađa po zanimanju princeza. Pustolov jeste kao od čelika, ali ima golubije srce. Teši tužnu vrbu ako treba. Ako se neka baka nalakćena na prozor zapita: škripi, đeram, ko je na bunaru? Pustolovu nije teško, skokne do bunara i izvesti: na bunaru je devojka Mara iz Progara. E, zato Pustolova vole svi. Dobro, ne baš svi. Zapravo, tanka je i vijugava crta koja deli poštovaoce od protivnika. Zapravo, koliko ih deli, toliko ih spaja. Znate narodnu pesmu? Živ žvakan, ne požvakan, živ glodan, ne oglodan, živ srkan, ne posrkan. To se odnosi na Pustolova i one koji pokušavaju da ga požvaću, uglođu i posrču. Tih je mnogo manje nego poštovalaca, ali ih ima. I nisu za podcenjivanje. Oni bi Pustolova sažvakali baš zato što ga obožavaju. Najveće žderonje su svirepi kakadžu, užasni tasmanijski đavo, okrutna orhideja metožderka i polusatna anakonda koja pola sata gmiže pored. Ako čujete cvokot, a to budu vaši zubi, ona gmiže pored vas. Žderonji hoće da pojedu Pustolova zato što ga poštuju. Kad pojedeš najslavnijeg na planeti, proslaviš se i ti. Svi ti se divi: jo, ovo su one čuvene žderonje koje su pojele Pustolova. No, Pustolov je Pustolov, ume on i sa žderonjama. Jednom im upadne u zasedu i oni prisednu da ga mezete, pritom odvratno mljackaju. kad Pustolov iznenada primeti da su zaboravili so ili da nisu oprali trnje i kanđe, a pre i posle jela kanđe treba prati, zna se. Alak onda je zanovetala kako ona nema ni trnje ni kanđe, pa nju Pustolov pošle po senu ili po portiku, nije važno. Žderonje se nakratko raziđu, a onda se razišao i Pustolov na duže vreme. Bezbroj puta Žderonje behu tako nasamarene, onda odustanu od sticanja slave obedovanjem domaćina planete. Smisle pakleni plan, postave zasadi, iskoče pred Pustolova i zareže uglas. Pojedi ti nas, ali da nas ne boli i da posle možemo kući, pa da se pravimo važni, da to smo mi, nas je pojeo domaćin planete lično. Pustolov bude zatečen. Gde da jede žilave Žderonje? I tada se jedini put u životu nije udaljio brzim hodom, nego je krajnje nesportski pobegao. Samo nek to ostane među nama. A vi, cenjena mladeži, na raspolaganju imate ceo utorak, trošite ga nemilice.
Režija Aleksandra Urošević.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda. Neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine. To je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdražan. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova. Probude se u meni svi derneci pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice. To je boja crno ponoćna. Su teški najdraži. I opet taj osjećaj samoću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim i ja noće gdje sa usnama tvojim. Sad sam ti odludila s proljeća, sad sam ti odludila. Nekako s proljeća. Zjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja. To je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraže. Nekako s proljeća noć mi oči otvara. E
nemam san da uhvatim, nema dana da ne izgubim. A hoću da te vodim ja, pravom sunca, jugom maslina, to je vodin tvojih bedara. Moja duša, baš te volim, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, pa neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, dija rađenje. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
Sedam i 18 je u Novom Sadu u 7 časove, izmereno 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11 i u Nišu 9. E, svuda temperatura raste, u Sjenici za stepen hladnije, tamo je sada minus 2. Sjenica je jedina u minusu i ostale temperature uglavnom su između 4 i 8 stepeni, kažem ima i ovih iznad 10, ali polako će te temperature porasti u cijeloj zemlji, kažu meteorolozi danas, ujutro prohladno, a u toku dana sunčano i toplo, temperatura od 24 do 29 stepeni, u Beogradu oko 27. Miholjsko leto se nastavlja i narednih 7 dana od 24 do 29 stepeni. Jeste, to pričat ćemo i o grejnoj sezoni koja danas počinje, ali danas u ovom trenutku u našem jutarnjem programu idemo u gradsko stambeno. Na telefonskoj vezi nam je Igor Ćurčić, predstavnik za medije ovog preduzeća. Igore, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušalcima.
Slušalci su nam se javljali sa pitanjem da li postoji mogućnost da kao nekad od tog novca koji uplaćuju u Infostampa, jedan deo naravno ide u gradsko stambeno, pa se tu stvaraju računi za svaki ulaz po na osob, jedna količina novca se tu vremenom nagomila i od toga angažovanjem Infostana i radnika Infostana može da se zameni oluk, promeni struja, sijalice, sve jedno, međutim kažu da im upravnici zgrada govore da to više nije moguće na taj način i onda smo mi odlučili da vas pozovemo i da čujemo kakva je u stvari tačno situacija i postoji li još uvek taj neki novac na računima stanara, to jest ulaza u kojima stanari žive.
Znate kako, sistem jeste drugačiji, ali zaista je važno shvatiti da je sada ovo isključivo na korist stanara. Ja bih možda napravio jednu dobru paralelu sa plaćanjem zdravstvenog osiguranja. Dakle, svi plaćaju, a koriste oni koji naravno za tim imaju potrebe. Dakle, nema više opterećenja kao što je bilo ranije o tom nekakvom stanju. Dakle, sve hitne i neodložne poslove, sve tekuće popravke, dakle mi vršimo od tog novca svima, dakle svi koji nas pozovu za razliku od ranijeg perioda kada je bilo možda opterećenja da li mogu ovo, da li mogu ono, i stalno je bilo te priče kako je stanje. Dakle, stambena zgrada nema nekakav tekući račun koji je otvoren kod naših preduzeća na kome bi se očitavali finansijski podaci. Iznos koji stanari uplaćuju mesečno, koristi se, dakle, preduzimaju sve potrebne radnje koje obuhvataju hitne i neodložne intervencije, servisiranje uređaja i postrojenja, kao i redovan tehnički pregled i tekuće održavanje u skladu, naravno, sa važećim propisima i poslovnom politikom preduzeća. Dakle, stanari nisu oštećeni. Nije sada stanje, kako čini mi se da postoji mali pritisak u tom pitanju, ranije smo nešto plaćali pa smo od toga nešto mogli, sada ne možemo. Prosto drugačiji je pristup, ali oni ni na koji način nisu oštećeni.
To znači da i dalje predsjednik stambene zajednice može da traži da se nešto uradi od tih nekih tekućih sredstava, od tog novca koji postoji na računu gradskog stambenog. A da nije hitna intervencija?
Jasno, dakle rekao sam hitne i neodložne intervencije, servisiranje uređaja i postrojenja, redovan tehnički pregled i tekuće održavanje. Dakle, nije ništa urađeno što je na štetu stanara, jednostavno nema više na taj način priče o nekakvom stanju, ali suštinski svako ko nas pozove, dakle opsad ovih poslova koje sam nabrojao, mi smo tu, suština je naravno da čitav Beograd funkcioniše i mora da funkcioniše, jeste promenjen pristup, ali svakako ne na štetu stanara.
Kada dođe do onih većih popravki, ajde da ovde smo sad pričali o nekim manjim intervencijama i olucima i ne znam, menjanju možda struje u podrumu, ali kada dođe do popravke lifta, da li postoji neka specifikacija, da li se dobija neki račun, da li se tačno zna, da li je taksativno navedeno koliko košta deo, dugme, motor, sajla ili prosto se samo kaže intervencija obavljena, lift radi?
Znate kako, kada govorimo o tim računima i specifikacijama, u opsegu svih ovih poslova koje sam nabrojao, dakle govorimo o onome što stanari uplaćuju na mesečnom nivou, nema računa jer prosto nema ni fakturisanja. Ne možemo izdavati račune kada nema fakture. U opsegu tih poslova stanari ne treba da razmišljaju o bilo kakvim računima, već o činjenici da ćemo uvek na njihov poziv izaći na teren i rešiti problem. Kada govorimo o radovima, zato većeg obima, dakle, o radovima koji svojom prirodom menjaju investiciono stanje same zgrade, dakle, povećavaju investicionu vrednost objekta, to je naravno van ovog opsega koji se napravio.
Tako je, to je druga.
To su radovi za koje oni dobiju ponudu gde imaju naravno i cenu i način plaćanja, specifikaciju i sve što je potrebno. Dok za ove druge radove koji prosto kažem, ne fakturiše se ništa da bi postojao neki račun. I zaista ne treba da postoji, to je još jedan moj apel u ime preduzeća, ne treba da postoji opterećenje, dakle, računima i takvim stvarima, zato što se prosto to ne fakturiše da bi postojao račun i ne treba da bude opterećen i ako ja sad budem pozvao 3 ili 5 puta, da li ću moći sedmi. Naravno da mogu, koliko god za tim ima potrebe, već sam rekao na početku, jednu paralelu sa sistemom zdravstvenog osiguranja, svi ćemo kao osiguranici da plaćamo, a uvek će imati sredstava za one koji za tim imaju potrebe.
Hvala vam, nadam se da smo razrešili neke nedoumice, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vam.
Bio je Igor Ćurčić iz gradskog stambenog preduzeća. Eto, to je lepo je uporedio sa zdravstvenim, znači svi plaćamo kome treba, njemu se pomaže. 7:24, ovo je prvi program Radio Beograda. Dobro jutro.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem tatu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
kad blesne svetlo velike neonske reklame. Ugledam tvoje mačije oči kako me miluju iz tame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Foxler televizora od 32 inča za 11.999.99 dobijate 9 kesica čačanskog čipsa na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Eko.
Kroz serija RTS-a Šabac 26. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Pola osam je, dobro jutro još jednom, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, ako ste nam se sada pridružili, ako niste, onda ste već uveliko popili kaficu i već je vreme za neke druge aktivnosti. Vama dobar dan. Trenutne temperature u našoj zemlji prolećne, mada ne je svuda, u Sjenici minus dva, ali ostatak zemlje poprilično prijatno. U Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11 i u Nišu 9. I sada kad pogledamo najveći deo temperature u našoj zemlji, ko bi rekao da je 15. oktobar i da počinje zvanično sezona grejanja, ali tako je kako je sad, da prošle godine u ovo vreme je bila ozbiljna povika da smo se već posmrzavali, da je odavno grejanje trebalo da krene, evo sad vreme drugačije, menja se klima, ali standardni datum ostaje. I to je ono što nas uvek interesuje kada dođe 15. oktobar. Je li sve spremno za grejanje? Da li sistemi rade kada je u pitanju daljinsko grejanje? Na telefonskoj vezi nam je Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vama je lepo kad je ovako lepo vreme, jel da? Nema žalbi, nema...
Meni je lepo kad je svakako vreme.
Jel da? Da. Dobro. Je li sve spremno? Bez obzira na ove visoke temperature, ipak... ima delova zemlje gde možda i treba malo da se greje.
Poučeni iskustvom od prošle godine, mi smo se dosta ranije oglasili, daljinski sistemi su spremni za nastupajuću grejnu sezonu. Prema ono što je najviše zanimalo sve ljude iz toplana, iz daljinskih sistema, je zapravo ova priča vezana za Ukrajinu i za snabdevanje gasom, ali dobili smo uveravanja od nadležnih iz Srbija gasa da se tu ne očekuju veći problemi. A naravno, svi će grejati u skladu sa svojim odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, jer praktično te odluke propisuju i početak grejne sezone, kraj grejne sezone, grejni dan i sve one, da kažem, uslove koji treba da budu ispunjeni da bi se nesmetano odvijala isporuka toplote energije.
Različite su temperature u našoj zemlji, to što je sad u Beogradu 13 stepeni, ne znam, ovde možda i ne mora da radi grejanje, ali imali delova zemlje gde sada već uveliko radi grejanje, bez obzira na to što je proleće, a ne
jesen. Ima, naravno, zato što su opet poučeni prošlom godinom, jer mi prosto tako reagujemo, negde izmenjene odluke, pa su odluke promenjene u delu da grejni period počinje 1. oktobra, a ne 15. To je jedna stvar, a druga stvar je, ne radi se o minimalnim niti o maksimalnim temperaturama koje su uslov za isporuku toplotne energije, već o prosječnim dnevnim temperaturama, a podsjetit ću, one se mere, jedno merenje 7 ujutru, jedno u 14 časova i 2 u 21, i taj zbir se deli sa 4 i na taj način se računski dobija prosečna dnevna temperatura.
Tako je, pa kad se lepo rashladimo, onda možemo i da se ogrejemo. Bili su topli radijatori i prošle nedelje kada je bilo ono sveže vreme. Je li bilo puno žalbi, šta vam kaže isto plana u Srbiji?
Evo, sad sam upravo gledao izveštaj iz mislim, recimo da je bio Zrenjanin, znači samo tri poziva juče u toku čitavog dana, tako da za sad, kažem, sve izgleda onako, da kažem, da je u jednom stabilnom, da je u jednom stabilnom režimu, no vidjet ćemo kada ozbiljnije
kad zaladi, da.
Kada se ozbiljnije krene u čitav proces.
Ajde, nek ostane tako što duže, da svuda bude toplo i da nema mnogo problema. Hvala vam na ovom uključenju.
Prijatno.
Doviđenje. Bio je ovo Dejan Stojanović iz Udruženja toplana Srbije. Za beogradske toplane ćemo čuti malo kasnije kakva je situacija, ali kažem, ovde je ipak toplije i sigurno da će još nedelju dana ta grejna sezona biti odložena, upravo zato što je prijatno i zato što sigurno da nema potrebe ni blizu kao u nekim drugim delovima naše zemlje gde je hladnije. Dok ne dobijemo beogradske toplane, da napomenemo da je jedan muškarac teže povređen u Beogradu kada je nešto posle ponoći noćas kolima udario u fontanu na Slaviji. Prevezen je urgentni centar na reanimaciju, nije bilo mnogo saobraćajnih nezgoda, hitna pomoć imala je 105 intervencija, od čega 12. Na javnom mestu, kada već spominjemo saobraćaj, u našoj zemlji obavlja se bez zastoja i prekida na najvažnijim putnim pravcima, na granicama nema dužih zadržavanja, to kažu iz Automoto Saveza Srbije, a kažu veću opreznost za volanom potrebno imati u ranim jutarnjim časovima kada je na određenim deonicama, uglavnom u planinskim predelima pored reka i u kotlinama, smanjena vidljivost zbog magle, kao i na delovima puteva na kojima je izmenjeno odvijanje saobraćaja zbog aktuelnih radova. U 5:15 stiže informacija od uprave granične policije da nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima. Situacija je sasvim drugačija kada su teretna vozila u pitanju. Kažu da na izlazu iz zemlje, na prelazu Batrovci čekaju 10 sati, a na Horgošu i Bačkoj Palanci sat vremena. Da, večiti problem sa teretnjacima. Dobro, to bi bilo to. Malo muzike, idemo na pitanje jutra. Ako dobijemo beogradske elektrane, pričat ćemo i sa njima. Ali evo, čuli smo da je situacija u celoj zemlji za sada stabilna. Što se energenata tiče, to je stvarno najvažnije. Ovi neki problemi ili kvarovi se rešavaju u hodu, ali važno je da imamo čime da se grejemo cele zime. Podsećam vas još jednom, pitanje jutra je koliko vam protesti taksista otežavaju svakodnevno funkcionisanje. Da li vas je neki taksista prevezao besplatno tokom protesta? A pozivamo vas i da svoje komentare ostavite na našoj Facebook stranici Uhvati dan i da komentare tu isto napišete ako nećete da nas pozovete ili ako ne možete da dobijete vezu. Ovo je Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Koliko vam protesti taksista remete svakodnevni život? Da li vas je neki taksista prevezao besplatno u vreme protesta, jer najavili su da će to da rade da bi se na neki način izvinili građanima zbog toga što im onemogućavaju normalno funkcionisanje? 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Jeste ovo pitanje jutra malo koncentrisano na Beograd, ali možete da se javite i vi koji niste iz Beograda, nema problema, možete da imate svoje mišljenje da li bi vam remetilo život kada bi se to dešavalo i u vašem mestu. Ostavite svoje komentari na našoj Facebook stranici Uhvati dan ako ne možete da dobijete vezu ili ako prosto želite samo da napišete nešto. Dobro jutro, izvolite.
Ranko, izobrenu se na vezi.
Izvolite.
Htjela sam samo da vas pitam da mi pojasnite neke stvari. Imao sam malih sitnih problema kad sam se vraćao iz Beograda za Obrenovac oko 13 sati. Bilo je sve blokirano, nije mogao saobraćaj da se odvija. Htjela sam da mi pojasnite, to je sukob između dva udruženja, je li tako?
Pa, mislim da je malo ljudi u ovom gradu kojima je jasno ko se tu s kim i oko čega sukobio.
Ja sam čuo da je direktor Kargona izvesni Aleksandar Vučić.
Jeste, čovjek se isto zove i preziva kao predsjednik države. Sigurno.
Pa, da li je moguće da je neko predvideo situaciju pa da je namjerno ostavio čovjeka na to mjesto da bi i u takvom stanju dao podršku.
Ne, ja verujem da je to čista slučajnost. Znači, ipak ste imali i vi neprijatnost kada ste išli za Obrenovac, je li tako?
Da.
I sve je bilo blokirano. Pa kako ste, kako ste prošli? Kako ste, koliko ste putovali duže nego što inače?
45 minuta, ali vidio sam ljude zabrinute i vidio sam ljude da se bore protiv nečega što ne mogu da pobede.
Da. Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, Vlado je ovdje.
Izvolite.
Samo povodom ovog pitanja jutra za taksi.
Mm-hmm.
Znači, samo da kažem da ovo nije ništa slučajno, ovo je sve politički urađeno. 100%, znači ne može me niko uvjeriti drugačije, jer koja policija, koja evropska policija, ajde da se ne idemo dalje od Evrope, koja evropska policija obezbeđuje taksiste da oni štrajkuju i blokiraju ulice? To se nije, mislim, to se nije desilo nigdje. Mm-hmm. Ako hoćeš da štrajkuješ, ostavi vozilo na parkingu i izađi tamo gdje pješke, izađi tamo i tamo štrajkuje. Nemoj da blokiraš saobraćaj po cijeli dan. Znači, vrtić radi do 6. Neka se javi neki roditelj koji je mogao da stigne juče u vrtić.
Da
ne juče, prethodnih 11 dana.
I da stignu djecu u srednju školu.
Vrtića, a oni vas zovu iz vrtića u 6. Da je gotovo radno vrijeme. Pa vi sad imate, ako imate helikopter ili neki dron koji možda ponese čovjeka, onda jedino tako možda stigne. Ovo je čist bezobrazluk. Ti su taksisti najveći neradnici. Napravili su, besplatnu reklamu su napravili za Cargo. I još samo jedna konstatacija. Ne razumijem apsolutno ljude koji koriste taksi, a taksisti ih blokiraju. Znači, oni svjesno blokiraju grad radi nekih tamo, ko zna kakvih zahtjeva, besmislenih zahtjeva, i taj isti građanin uzima taksi.
Posle
taj Cargo, to je jedno. Drugo, vi imate u Ljubljani, dođete u Ljubljanu, odključate aplikacijom auto, sami sjednete u auto i vozite se gdje hoćete, skine vam kredit za tu, kako bi rekao, za taj od tačke A do tačke B i auto se zaključa. A gdje smo mi? Mi imamo taksi kartel koji će nam uzeti od željezničke stanice do Slavije 10 eura. Mislim, o čemu radi?
Hvala vam. Mnogo vam hvala što ste se javili. Dobro jutro. Ko je sljedeći na vezi?
Pa evo, Susret iz Kragujevca i stvarno se osjećam sa Beograđanima. Prvo što imam dosta prijatelja, rodbinu u Beogradu, a i mnogo godina sam proveo na radu u Beogradu i znam kako im je. I to pogotovo za ljude koji su bolesni, koji, mislim, da ne pričamo što je stvari jasne iz aviona. I uopšte mi nisu jasni ti taksisti, da li su to neki vanzemaljci, bez roditelja, bez braće, bez sestara, da li oni imaju malo nešto u svojoj glavi, šta rade Beograđanima sa svim ovim. Znači, a još manje su mi jasni ono što zovemo takozvani nadležni, a to su, mislim, nije mi jasno kako neko iz hitne pomoći nije izašao i rekao, ljudi, zaustavite više ovo ludilo. Pa koliko su sve imali samo kašiti, to oni znaju. Kako neko iz vatrogasne brigade Beograd nije izašao i onaj gospodin...
A verujem da bi njih propustili da prođu.
Ma, gospođo ili gospođice, znao sam da ćete mi to reći.
Da, pa...
Uopšte se ne radi o mestu koje ima koordinate te i te. Vi kad ste zapušili onoliko uličnih tokova, pa ceo grad je zapušen, valjda vam je to
tako
jasno.
Je. Tako je.
Drugo, onaj gospodin sa Leptir Mašlicom, vi ga dobro znate, i sa onom bradom iz komiteta nekog za saobraćaj. Kako se on do sad nije pojavio? On stalno, da vežemo pojaska, treba da nas kažnjavaju, on je prvi na televiziji. Kako se on do sad nije pojavio? Kako ni niko, znači, rekao sam, iz vatrogasne brigade, iz hitne pomoći nije rekao, ljudi, ovo što radite je protiv nacionalne bezbednosti. Ako bi neko htio da izvrši teroristički napad u Beogradu, ovo su mu idealni uslovi.
Hvala vam.
kako neko iz političke uprave nije rekao, a ako bi neko pljačkao Beograd, banku, bilo šta, ovo je savršeno za njega. Bezbednost je ugrožena. Za koga
hvala vam.
Rad, ljudi rade to oni.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Sve je, situacija je ozbiljna. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Niša, ne bih komentarista baš ovaj protest taksista, ne zovemo to protest, mare to sve i strašno, samo nije protest. Generalno, sa kojim pravom bilo ko, u ovom slučaju taksisti, bilo koga sprečavaju u kretanju? Na osnovu čega? Šta može bilo koji prolaznik koji je zaustavljen u svom kretanju da pomogne tim taksistima? Neka, ako su već junaci i misle da imaju pravo da nešto preduzmu, neka blokiraju ministra, neka mu ne daju da izađe iz kuće ili iz skupštine ili iz svog ministarstva, pa neka sa njime raspravlju kako veze imaju obične građane sa tim protestima, da kažem protestima, ono sa blokadom saobraćaja, na osnovu čega. Ali naša država i mnogim stvarima htjeva, pa i ovakve stvari mi onda dozvoljavaju tako nešto. Stiču ovi političari, stiču jeftine poene, da to što je to tako.
A ko stiče, sad ste rekli da stiče, ko može da stekne poene na tome da ne može da se stigne od tačke A do tačke B, da je u gradu, inače mjesecima pakao od gužvi, a da je ovo sad potpuno blokada?
Pa ona se malo preko jedan od sagovornika, policija obezbeđuje zaustavljanje, odnosno blokiranje saobraćaja, van pameti, na osnovu čega. Znači što je neko dozvoljeno, kada je da u redu, neka oni zaustavljaju saobraćaj, neka maltretiraju građani. A ja se posebno divim Beogradu zato što oni trpe blokade saobraćaja zbog svakog političara koji mrde bilo gde i odakle. Da se zaustavlja i saobraćaj i kretanje ljudi i tako dalje. Ne znam, možda i do nekoj meri to i mora, treba malo to i razumeti. Ali da li baš za svakog činovnika, službenika treba zaustavljati saobraćaj i sprečavati ljude da se kreću i onako već zagušenom saobraćaju?
Jeste, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Molim vas, ako ne možete da dobijete vezu ili ste pri internetu, Facebook stranica Uhvati dan i tu možete ostaviti svoj komentar. Halo. Dobro jutro, evo u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam samo teo kratko da kažem.
Kažite.
Pa, zašto vlast ne reši to? Šta vlast čeka? Da prođe mjesec dana, pa će onda da se uključi u neko rešavanje. Već je prošlo dovoljno vremena, trebalo jedno pošto 2-3 dana da pozove jedne i druge i treće i sudije i advokate i pravnike i da se to reši sa njima lepo i ne da ljudi tamo se zlopate i novom sada smo imali onda i tako da, mislim, eto, to je moje neko mišljenje.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Halo?
Halo?
Izvolite.
Jesam tu upravo.
Jeste, kako da ne, izvolite.
Taksista, jel?
Jeste. Da li koliko remeti život ova blokada?
Koliko da ne remeti, imali ste dva sagovornika koji su to izvanredno primetili kao da se samo time bavili celog života. Mada gotovo da niko tu nije omašio. Radi se o tome da ti ljudi, neko ovdje diskutuje, imali oni pravo po zakonu. Vidite koliko se oni često u svojim prilozima pozivaju na zakon. Međutim, niko neće da seti malo istoriju. Oni su i taj zakon dobili na isti način. Znate, ja volio se bavim pekarstvom i da prodajem hleb i da budem samo mojih 6 pekara u Beogradu i da odredim cenu koja će da bude 176 dinara, ne znam, nija za prvi hleb, za svaki drugi po 40-50 dinara i da posle stanem kad god hoću, pa oni imaju jako volšeban način za štrajku. Oni čak ne moraju im da stoje. Oni kad se njih 50 organizuje i polako krene jedan krug oko Terazija, oni će da zaustave saobraćaj, da umire saobraćaj, da naprave gužvu.
Da.
I tu su svi su ljudi koji se javljaju pravo. To je prosto nelogično da nego neko nema snage, očigledno neko koji je na početku rekao da ne može protiv hoštaplera iz navijača, tako ne može ni protiv ovih hoštaplera.
Teške reči.
Jako teško protiv hoštaplera se boriti.
Nemojte te reči, teške, ja razumem bes, ali moramo pazimo kako da se izražavamo. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, ti taksisti, kad god su izlazili na ulicu, sve su dobili od države. Mm-hmm. Oni su povlašćena kasta. Oni kradu isto ovaj narod kad voze, isto to sve. Znači, povlašćeni su. Kad se sad pojavila Cargo, ova firma, naravno jeftinije, oni su digli. Sram ih bilo. Sad da seda 2000 delegata iz sveta došlo je ovde i za zaseda tu, gleda našu, našu bruku. Znači, ovo je snaga države, da ništa ne može da uradi. E, to je to. Doviđenja, hvala.
Hvala vama, hvala vama. Da li je nekoga prevezo taksi besplatno? I to bi bilo lepo da nam se jave slušalci. Izvolite, dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, ja sam teo da kažem svoje mišljenje. Pre svega, ne maltretiraju taksisti Beograđane, nego Beograđane maltretiraju oni koji ne sprovode zakon. Znači, da je država sprovodila zakon od prvog dana do toga da taksisti izađu na ulicu, ne bi ni došlo. Oni, pazite, Ministarstvo za saobraćaj, znači to nije ne znam ko, to je Ministarstvo za saobraćaj, tvrdi da Cargo čini krivično delo 4 godine radeći na crno.
Pa jeste, ali onda imate primjerku koja kaže da je tu rupa u zakonu, znači ne mogu da se složeni...
Ako pogledate zakon, vidjet ćete da nema nikakve rupe u zakonu. To je činjenica. Ako ministarstvo je napisalo 2 krivične prijave protiv Cargo i ne preduzima se ništa, ja pitam onda ko me tretira građane, taksisti ili država koja ne provodi zakon. To su stvari vrlo jasne. Da, mi smo iscrpili sve mogućnosti, pregovore, dogovore, razgovore, ništa nije pomoglo. Na kraju su morali da izađemo na ulice, da se izborimo za naša prava.
A čujete vi kako to deluje na ljude? Ajde, ja razumem vaše, ali čujete vi šta građani kažu?
Čujem.
Koji cilj je onda na kraju? Sprovešćete zakon i svi će koriste Cargo. Lepo je neko rekao da ste napravili reklamu Cargo.
Ne, to nije tačno. Problem je u tome što vi kao mediji kažete taksisti maltretiraju građane i to je dovoljno da se dobije pogrešna slika. Zašto ne kažete da vlast koja ne sprovodi zakon maltretira građane, a posljedica toga je da taksisti izađu na ulicu? Zašto tako ne kažete? Znači to, zbog vašeg takvog stava, onda građani koji... Ovi bar koji su se javili, očigledno nemaju elementarnu kulturu zato što vređaju taksiste, a vi sve to uredno tolerišete.
Ali da li znate koliko srednjoškolaca ne stiže u školu?
A da li vi znate da je posljedica toga to što se zakon ne sprovodi?
Dobro. Ne vredi, možemo mi sada tuk na luk. Problem je u tome što je osnovno ljudsko pravo, pravo kretanja i tekako ugroženo na ulicama Beograda i svako ima pravo da bude besan, slažem se, taksisti zato što smatraju da se zakon ne poštuje, građani zato što taksista je nekoliko hiljada, građana je više od milion. Ali negde postoji neki stol za koji može da se sedne, nadam se. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro, imamo još minut i po za uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htela sam samo da kažem svoje mišljenje povodom baš maltretiranja građana, ali isto tako smatram da ni Cargo nije u pravu, ni taksisti nisu u pravu i taksisti pokazuju svoju nemoć kada izađu na ulicu. Vlast se jedino boji naroda. I ovi ako nemaju mogućnost da se dogovore sa vlašću, sa Cargou, pa to je sukob 2 ministarke. Pa to je strašno. Pa to je strašno.
Pa gde je rešenje kad vidimo takve nesporazume?
Rešenje je da vlast konačno shvati da mora da razgovara. I ne da razgovara tako što lupa šamare, nego da razgovara civilizovano, da jednostavno ne može Cargo da izađe napolje bez ovlašćenja, jer to nije bezbedno. Ne mogu taksisti da grad parališu zato što su nezadovoljni. A zašto su izašli? Zato što su nemoćni. I to je početak i kraj. Ko ispašta? Opet narod. I sad naravno, obrnuta slika, svi taksisti su krivi. Pa nisu. Pa nisu. Znate, to je, mora se pogleda početak i kraj. Ne bi izašli da nisu ugroženi. Ne mogu da razgovaraju sa vlašću, moraju da izađu. Znate, ja se bojim mnogo većih izlazaka.
Ako se ljudi ne dogovore. Hvala vam.
Ako se ljudi ne dogovore.
Hvala vam što ste se javili i bilo bi to Bilo bi to sve za ovo pitanje jutra. Bilo je i ružnih reči, ali bilo je u suštini mnogo ljutnje sa svih strana. Dok se ljudi ljute, ne čuju se međusobno. Tek kada prestanu da se ljute i kada se zaustave i zastanu i počnu da slušaju onu drugu stranu, onda može da dođe do dogovora. Da, moramo da pokažemo svi razumevanje za taksiste, činjenice da i te kako imaju pravo kada traže da stvari budu po zakonu, ali opet sa druge strane to su deca, to su ljudi koji trče po decu u vrtiće, to su srednjoškolci, to je hitna pomoć, vatrogasci. To je zdravstveno stanje svakoga ko prolazi svaki dan kroz stres. 2-3 sata na jednu stranu, 2-3 sata na drugu stranu, jer je pola Beograda raskopano, a usput su još i taksisti sve zatvorili. Tako da, ajde da počnemo da slušamo jedni druge za početak. 3,5 minute do 8 časova. Pozivam vas i dalje, možete na stranici Uhvati dan da ostavite svoj komentar na ovo pitanje jutra. Mi vam svakako želimo i dobro jutro i dobar dan.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir sluti na kraj, da li imaš šta osjećaj. Noćas večer uspremit ću i tvoj pogled izdržat ću. I dok ugasim svetlo kao dlanom od led, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa, moj leđa, ruka led ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja. I kad misliš da spavim, šta? Bože, samom sam sebi suvišan. I zavoli me najjače kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govori, samo dlanove preklopiš. I ta suza u zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, od leđa, ruka led ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja. I kad misliš da spava, ti se izgradeš van. Bože, samo sam sebi suvišan, al zamoli
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Čileu počinje generalna skupština Interpola. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Priština nema nikakve šanse za prijem u Interpol, a srpske diplomate širom sveta iz Ministarstva spoljnih poslova dobile su izričitu direktivu da ulože sve napore kako bi osujetili pokušaj takozvanog Kosova da postane članica te međunarodne policijske organizacije. Zasedanje Skupštine Interpola traje do petka, 18. oktobra, a dan ranije glasaće se o zahtevu takozvanog Kosova. Iz Čilea je stigla vest da se ministar policije Nebojša Stefanović sastao sa Dakijem Duanom, šefom kineske delegacije na Generalnoj skupštini Interpola. Razgovarali su o argumentima Srbije protiv prijema takozvanog Kosova. Stefanović je istakao da bi eventualni prijem doveo do duboke podele te najstarije međunarodne policijske organizacije i ugrozio bi buduću borbu protiv kriminala u svetu. Šef kineske delegacije, Daki Duan, potvrdio je podršku Kine teritorijalnom integritetu Srbije i njihovu nepromenjenu poziciju prema zahtevu takozvanog Kosova za prijem u Interpolu. Ambasada Belgije u Srbiji organizuje u hotelu Metropol panel o temi Evropska unija i Srbija zajednička sudbina. Na skupu će govoriti bivši predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i predsjednik Aleksandar Vučić. Rompuy je za politiku rekao da Evropska unija veruje u evropsku sudbinu naše zemlje. Kao odgovor na vojnu ofanzivu Turske na severu Sirije, Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv dvojice turskih ministara i trojice visokih vladinih zvaničnika i povećale takse na uvoz čelika iz Turske za 50%. U međuvremenu, u telefonskom razgovoru, američki predsjednik Trump je od turskog predsjednika Erdogana zatražio momentalni prekid vatre. Turska i dalje tvrdi da je cilj ofanzive da istisne kurdske snage iz pograničnog regiona i da uspostavi takozvanu bezbednu zonu od 30 km unutar Sirije. Beogradski taksisti će i danas paralisati najprometnije ulice kao i juče u popodnevnom špicu od 14 do 17 časova. Kako najavljuju, kolona automobila sa novobeogradske strane će se prvo sliti na Gazelu, dok će druga potpuno blokirati Slaviju, ali i sve saobraćajnice u krugu od barem jednog kilometra. To znači da će danas, pored uobičajenih poteza, saobraćaj biti potpuno paralisan i u Bulevaru Oslobođenja, Makenzijevoj, Beogradskoj, Kralja Milana i ostalim saobraćajnicama koje vode od Slavije u različite delove grada. Danas počinje vakcinacija protiv gripa. Zbog povećanog interesovanja građana, nabavljeno je 50.000 doza više. Na vakcinaciju o trošku države imaju pravo rizične grupe i osobe koje su zbog prirode posla pod povećanim rizikom, a to su zaposleni u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite. Kanadska književnica Margaret Atwood i britanska spisateljica Bernardine Evaristo podelile su ovogodišnju Bukerovu nagradu, uprkos pravilima koja ne dozvoljavaju dva pobednika. Prema rečima predsjednika žirija Petera Florenca, petoro članova nije mogla da se odluči između distopijskog trilera Atwoodove Testamenti i kaleidoskopa crnih ženskih priča Devojčica, žena druga, Bernardine Evaristove. Njih dve podelit će novčanu nagradu od 50.000 funti. Fudbaleri Srbije pobedili su Viljnusu reprezentaciju Litvanije sa 2-1 u šestom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naredni meč Srbija će igrati protiv Luksemburga 14. novembra u Beogradu. Žreb za osminu finala Kupa Srbije biće održan u 13 časova u kući fudbala u Staroj Pazovi. Mečevi su na programu 23. oktobra. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv Ritasa. Meč u Viljnusu počinje u 18 časova. Crno-beli imaju obe pobede u takmičenju, a Ritas pobedu i poraz. Iako će se, prema prognozi meteorologa, Miholjsko leto u Srbiji zadržati bar još 7 dana, danas zvanično počinje grejna sezona. Iz Udruženja Toplana poručuju da je sve spremno da radijatori budu topli. Grejna sezona, u većini gradova Srbije, traje do 15. aprila. A danas će dan posle prohladnog jutra biti sunčan i topao, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Nišu je trenutno 9 stepeni, Novom Sadu 10, Kragujevcu 11, u Beogradu 12 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
časova i 6 minuta, Radio Beograd 1. Sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan, tu smo do 10. Darko Milosavljević je za miks pultom, Branislav Jerković je producent, muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Aleksandra Mladenović, tu smo sa vama do 10. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o početku vakcinacije protiv gripa. Profesorka doktorka Darija Kisić-Tepavčević će nam se uključiti u program, eto da čujemo, iako mislimo da sve znamo kad je ta vakcinacija u pitanju, nije zgoreg ponoviti. I dobra je informacija da je zbog velikog interesovanja građana uvezeno 50.000 vakcina više i ohrabruje to da ljudi hoće da se vakcinišu. Jedno vreme je ipak taj broj bio mnogo manji i onda smo se suočavali i se mnogo više obolelih, tako da ćemo pričati o tome. E, dobit ćemo Beogradske elektrane, pa ćemo dobiti ne elektrane nego toplane i čućemo kakva je situacija kada je Beograd u pitanju. Ponovit ćemo, evo čuli ste sad i u vestima, grejna sezona danas onako zvanično crno na belo počinje, da li je sve spremno u Beogradu. Čuli smo da je u Srbiji situacija stabilna i da poneki problem postoji, ali sve se u hodu rešava. Bitno je da je najavljeno da će energenata biti. I sa zadovoljstvom najavljujemo gosta Nikolu Đorđevića, koji će nam doći oko 8:30. Danas je Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba, dan belog štapa. Nikola, predsjednik udruženja korisnika asistivnih... Eto, sad mi stao mozak. Tehnologija, da, evo, uspela sam. Pričat ćemo o tome, eto, jeste, uvek se priča o problemima s kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe, ali tu je i ova tehnologija koja i tekako može da im život olakša, pa ćemo pričati i o jednom i o drugom. I rubrika iz sporta, nismo imali mesta tokom prethodnog sata, pitanje jutra je bilo, malo smo produžili, mnogo se slušalaca javilo, ali ćemo, eto, sad sport čutim u ovom satu. Naravno, sve informacije, servisne, sve koje nam stižu, delimo odmah sa vama. Oni koji vole da čitaju, očekivali su sa neizvesnošću ko će dobiti Bukerovu nagradu za književnost. Prvi put su dodeljene dve Bukerove nagrade, iako je praksa da se deli samo, da se dodeljuje samo jedna. Ovoga puta u pitanju su dve i sad mi samo dajte pola minuta da nađem tu vest. Evo je, kanadska književnica Margaret Atwood i britanska spisateljica Bernardine Evaristo podelili su ovogodišnju Bukerovu nagradu. Kažu, pravila ne dozvoljavaju dva pobednika, ali žiri prosto nije mogao da se odluči između distopijskog trilera Atwoodove Testamenti i kaleidoskopa crnih ženskih priča Devojčica, žena, druga. Istakao je da predsjednik žirija Peter Florence istakao je da je delimično inspirisan protestima pokreta pobuna protiv izumiranja održanog u blizini održavanja dodjele nagrade u Londonu. I lepo su rekli, ne mogu više da se odlučuju samo za jednog dobitnika, ovoga puta slobodno dodeljuju dve. Sva ova nagrada je stvarno za delo na engleskom jeziku i bit će štampana ta dela u ogromnim tiražima, eto, već dokazana. I poznata Evaristova će sigurno dobiti i mnogo novih čitalaca i poštovalaca, ali u svakom slučaju, eto, ako ste čekali, eto informacije, dve Bukerove nagrade dodeljene ove godine. 8:10 je, uvek u ovo vreme slušamo...
Srpski na srpskom.
Trumpov stav šampiona radničke klase, njegov prezir prema urbanoj eliti, političkoj mašineriji i njegova projekcija robusnog mačizma, bez političke korektnosti, sve su to odlike kaudeljizma, odnosno čvrstih vladara. Populizam, Autoritarizam, mačizam, rasizam i vladavina jačih kroz istoriju se posmatra kao boljka koja je nasledna u latinoameričkoj politici, a odabirom Donalda Trumpa možemo da vidimo da su Sjedinjene Države zaista deo Amerike kao celine i da dele tu patologiju. Ove reči jednog teksaskog analitičara preneli su mnogi mediji, s tim što su jedni Trumpu pripisali mačizam, a drugi mačoizam.
Mačo na španskom znači muški, a kao izraz kojim se opisuje određeni tip muškarca stigao je najpre u engleski 20. godina prošlog veka, a potom i u druge jezike. Muškačina, često ruralnog porekla, avanturističkog duha, robusnog izgleda i ponašanja, superioran u odnosu prema ženama, telesno snažan, hrabar, kao lik često u latinoameričkoj pop kulturi, posebno u ulozi zavodnika. Zbir ovih osobina u mnogim jezicima dao je imenicu mačizam. Mačoizam nije pravilan oblik, mada se u engleskom može sresti kao poengležen vid španske imenice mačizmo.
Srpski na srpskom.
Ne znam kakve će domete imati kao američki predsjednik. Ali za sada, osim što se u njemu prepoznaje mačizam, Donald Trump je zaslužan za stvaranje još jednog izma, a to je trumpizam. Lingvisti verovatno čekaju da se novi termin ustali, raširi i pokvari, pa da o njemu progovore, a u međuvremenu definisali su ga novinari. Seksističke ili rasističke uvrede Donalda Trumpa, njegove zapaljive izjave, teorije zavere, populističko obećanje i širenje prezira prema establishmentu i poretku nazvani su trumpizmom. Ali nekome se i to sviđa, na primjer teksašanima, koji su još u vreme Trumpove kampanje tražili da se izgradi još duži zid na teksaskoj granici sa Meksikom. A što ta granica više nije teksaška, kao nekad, stvarno ne razume.
Granica može da bude i teksaška, ali prema pravopisu iz 2010. bolje je reći teksaska. Da li će se prisvojni pridev graditi pomoću nastavka ski ili ški, određuje se prema osnovi imenice. Ako se ona završava na š, ž, h, g ili na k, kome prethodi još jedan suglasnik, onda je nastavak ški, njujorški, praški, vlaški. Za osnove koje imaju krajnje s ili z, nema određenih pravila, mada je češći nastavak ski, tuniski, kavkaski, odeski, ali i viški, veleški, kupreški, viteški.
Srpski na srpskom.
Samo zbog onih slušalaca koji živi nisu da čuju nastavak ove jezičke igranke sa osnovama i nastavcima, moram da pitam. Ima li još neko zbunjujuće pravilo za građenje prisvojnih pridava na ski i ški ili da se odjavljujemo?
Ima. Ako se osnova imenice završava na r ili n, pridevski nastavak je ski. Naprimjer, kantonski, getingenski, melburnski, minhenski, farski.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti
20 je, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Hvatamo dan. U Novom Sadu je u 8 časova izmereno 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12 i u Nišu 10. U Sjenici stabilnih minus 2, nikako da pređe u plus, hoće sigurno, ali tu je trenutno najhladnije, a najtopliji ovoga trenutka je Banatski Karlovac sa 16 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, ima ponegde magli i sumaglice, povedite računa, naravno, na posebno ako ste za volanom, da ne uletite onu najgušću maglu, a kažu meteorolozi da će danas biti posle prohladnog jutra sunčano i toplo, temperatura od 24 do 29 stepeni, Beograd će biti, isto će biti toplo, temperatura do 27 stepeni, kažu meteorolozi, i narednih 7 dana od 24 do 29 stepeni, Mihojsko jutro, Mihojsko leto traje i narednih 7 dana, pa da poželimo da potraje barem još toliko, ajde da ne bude da preterujemo u željama i u zahtevima. Sad je vreme da pročitamo jednu zanimljivost koja je stigla putem agencija. Jedan zatvorenik je pobjegao čuvarima u Skoplju dok su ga vraćali s lekarskog pregleda u zatvor Idrizovo. Mediji su objavili da je zatvorenik pobjegao iz kombija dok su dvojica čuvara na benzinskoj pumpi kupovala sendviče. Prema rečima direktora zatvora Idrizovo Bobija Mojsovskog, čuvari će biti suspendovani, a policija po Skoplju traga za odbeglim zatvorenikom. Pobegao je sa izdržavanja zatvorske kazne od 7 godina i 7 meseci na koji je osuđen zbog više krivičnih dela, među kojima i krijumčarenja migranata. Elem, povedite računa kada čuvate zatvorenike, oni se uvek snađu, u svakom trenutku vide situaciju koja bi mogla da im koristi. Kada je bekstvo u pitanju, sendviči ipak nisu dovoljan razlog. Kada smo već kod policije, idemo u Sidnej. Pripadnici sidnejske policije i stručnici za zmije pretražuju zapadno sidnejsko naselje gde veruju da je odrasli udav u bekstvu nakon što je otkrivena sveže odbačena koža velikih dimenzija. Policija strahuje da opasna zmija luda naseljen Cascades Estate u Silverdale-u. Zmijska koža je pronađena na jednom gradilištu, a zvaničnici Novog Južnog Velsa izdali su upozorenje i dugačka je oko 3 metra. Da, pa sad da li tamo spavaju mirno?
Kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje, kako
8:28, slušate prvi program Radio Beograda. Danas zvanično počinje vakcinacija protiv gripa. Na telefonskoj vezi nam je doktorka profesor Darija Kisić-Tepavčević. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svake godine pričamo o značaju vakcinacije, ali nije zgoreg da mi ponovimo uvek one najvažnije informacije i zašto je dobro i preporučljivo da se vakcinišemo protiv gripa, i to ne samo rizične grupe, nego i građani koji nemaju neke hronične bolesti. Ajde prvo da vas pitam, od čega se sastoji ovogodišnja vakcina protiv gripa?
Kao što ste već rekli, vakcina je od danas na svim vakcinalnim punktovima u našoj zemlji i ove godine po prvi put imamo četvorovalentnu vakcinu, što znači da se sastoji iz četiri podtipa virusa gripa, dva tipa A i dva tipa B, što sada prosto znači da imamo jednu sveobuhvatnu vakcinu koja obuhvata više tipova virusa sa mnogo većom verovatnoćom da će upravo ono što se kaže da pogodi aktuelne cirkulišuće sojeve virusa. U ovo doba godine prilično je teško svima nama kada je ovako lepo vreme da sada mislimo o zimskom periodu i o periodu gripa koji nesumnjivo će da bude za par nedelja. I upravo je zbog toga sada najoptimalnije vreme za vakcinaciju, zato što je potrebno 2 do 3 nedelje da se stvori dovoljna količina tih zaštitnih antitela koji bi nas štitili od infekcije. Iz tog razloga pozivamo sve naše građane koji se nalaze pod povišenim rizikom za nastanak različitih komplikacija da se u narednih dana prijave kod svog izabranog lekara da bi primili ovu vakcinu. Što se tiče rizičnih grupa koje su u povećanom riziku za komplikacije, to su osobe koje imaju hronična oboljenja i druga imunodeficijentna stanja koje obuhvataju praktično sve ove vitalne sisteme organizma. To su respiratorni sistem, naročito pacijenti koji imaju različite obstrukcije, bronhijalne astme, zatim svi koji imaju hronično oboljenje kardiovaskularnog sistema, također metabolička oboljenja, pre svega šećernu bolest, zatim gojazne osobe, zatim osobe koje imaju neurološka oboljenja, koje imaju bubrežna oboljenja. Znači, praktično je širok spektar svih onih hroničnih oboljenja, ali kao što ste vi već na početku rekli, praktično niko od nas nije, ukoliko se ne vakciniše, nije zaštićen od gripa, svi mi možemo da obolimo i da prenosimo infekciju i na svoje najbliže, tako da praktično ovu vakcinu možemo da preporučimo svima.
Ove godine nabavljeno je skoro 300.000 doza vakcine, 50.000 više nego prethodne. Ohrabruje i to što je veliko interesovanje građana. Koliko vi pratite, dugo ste već u ovoj struci, da li onih godina kada je bilo manje vakcinacije je bilo više gripa ili grip ide po svome? Kako to funkcioniše? I da li... Izvolite.
Kako ste već rekli, virus gripa je jako teško predvideti kako će da se ponaša, koji će sojevi da budu aktuelni, ali ono što je sigurno da niko nije zaštićen. Mi jesmo primetili prošle godine izuzetno veliku zainteresovanost naših građana. Imali smo najbolji obuhvat u posljednjih 10 godina, što je na kraju krajeva i rezultiralo da imamo mnogo manje komplikacije i smrtnih ishoda nego što su imale sve zemlje u okruženju. Prošle godine su imali 46 smrtnih ishoda, što je zaista isto prilično veliki broj. I moramo da napomenemo da su to bile osobe koje su sve imale hronična oboljenja i nažalost niko od njih nije bio vakcinisan protiv gripa.
Dobro, onda preporučujemo svakako da to urade i nadamo se da će bolja sezona biti u smislu manje oboleli. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i na svim ovim informacijama koje ste nam preneli. Profesorka dr. Darija Kisić-Tepavčević nam se uključila u program. Eto, razmislite o tome da se ipak vakcinišete. 8:34, hajde još jednom da pogledamo temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 10, u Sjenici je najhladnije ovoga jutra, tamo je -2, najtoplije je u Banatskom Karlovcu gde je 16 stepeni, opustite se i danas, ali i narednih 7 dana, kažu meteorolozi, Mihojsko leto će da potraje, danas od 24 do 29, u Beogradu 27, a stepeni, a narednih dana temperature ovakve od 24 do 29. Dobro jutro.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Foxlet televizora od 32 inča za 11.999.99 dobijate 9 kesica čačanskog čipsa na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda. Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Časova i 38 minuta. Danas je Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba, dan belog štapa i dan kada se najviše govori o svim onim stranama života sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe. Pričamo mi na Radio Beogradu i van ovog dana o tome, ali evo prilike da sada proanaliziramo koji su pomaci napravljeni, imali boljih i lakših delova života kada su slepe i slabovide osobe u pitanju. Moj gost je predsednik gradske organizacije slepih Beograda, Nikola Đorđević. Nikola, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam Aleksandra. Vi zaista svake godine propratite Dan slepih i negde ste jedan od retkih koje ne podsjećamo na taj dan, već se javite da zajedno vidimo šta smo uradili od prošle do ove godine.
Imali smo mi prilike i tokom godine između dva dana da slepih da se čujemo i da pričamo i o nekim drugim projektima koji vam svakako olakšavaju život, ali hajde ipak da krenemo od ove vaše svakodnevice. Koliko, eto od prošle godine kad smo razgovarali do ove, koliko vam se život poboljšao, ako možemo s te strane?
Mislim da se dosta poboljšao. Imali smo, da kažem, dve značajne stvari u prošloj, da kažem, i ovoj godini koje su se realizovale. Jedna je ugradnja 510 zvučnih semafora na 65 raskrsnica u gradu Beogradu, tako da smo sada negde grad sa najviše zvučnih semafora, čak mislim i u regionu, pa možda i šire čak. To je nešto što se tiče te neke fizičke pristupačnosti što je uspelo da se uradi i nadam se da će grad Beograd u svim ovim aktivnostima koje sprovodi, u svim ovim radovima koje viđamo svakog dana imati razumevanja i da ćemo dobiti taktilne staze i dobiti zvučne semafore na tim lokacijama gde se izvode radovi. Drugi značajan projekat koji je gradska organizacija radila u saradnji sa Udruženjem korisnika asistivnih tehnologija, čiji sam ja također član i osnivač, je govorni softver za Android mobilne telefone, o kojem smo mi već pričali ovde. Softver omogućava slepim i slabovidim korisnicima da koriste mobilni telefon tako što će sve ono što se nalazi na ekranu mobilnog telefona da se čuje glasom. To smo mogli i do sada, ali je to sada omogućeno na jednom čistom i pravom srpskom jeziku sa onom pravom akcentuacijom i
svim. Da nije onako metalni onaj glas generisani, nego je da zvuči stvarno kao.
Tako da zaista mi smo omogućili da taj softver ljudi dobiju besplatno i za sada koristi preko 500 korisnika ovaj softver i svakog dana se taj broj povećava. Imam naravno mnogo više korisnika, ali ljudi se teško odlučuju da pređu na tako nešto, jer uvek kad se čovjek navikne na neki softver, onda ne prihvata neki novi i tako, ali došli smo do te neke do boljih uslova za korišćenje mobilnog telefona, a samim tim i do mnogo više mogućnosti koje slepi ljudi imaju.
Kada kažemo slepe i slabovide osobe, uvek pomislimo na nekoga ko ne može da vidi, ko ne može da se kreće, ali to je samostalno, ali slepa i slabovida osoba može sve, kao i svaka druga osoba, može da radi, može da uživa u životu. Koliko vam svakodnevica pruža tih mogućnosti? Vama je važno i da radite i da imate porodicu. Koliko kada se izađe iz škole to može da se ostvari? Koliko su se stvari promenile?
Naravno, slepi ljudi i rade, imaju porodice i druže se i to najviše i vole negde kad su u pitanju te neke žurke, koncerti i takve stvari. Mi u gradskoj organizaciji imamo dosta manifestacija koje podržavaju naša ministarstva i sekretarijati i zaista tih druženja ima dosta. Zapošljavanje je jedan od gorućih problema slepih i slabovidih. Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom postoji, ali je slabo primenljiv u praksi. To znači da se poslodavci rađe odlučuju da plate takozvane penale državi zato što ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a zaista bi mogle da ih zaposle i mogle bi da rade slepe osobe sve ono što se nalazi na ekranu računara, nalazi se u obliku teksta, to mogu da čuju glasom. Tako da mogu da se dopisuju, da koriste mailove, internet, da pišu bilo kakav tekst u Wordu i sve ono što je firma već potrebno i što svi mi i radimo svakog dana. Uspelo se u tome ove godine, nije da se nije niko zaposlio, ali je zaista to malo u odnosu na to koliko mi uopšte članova imamo i koliko slepih ljudi završava škole i želi da radi. Praktično po novom zakonu poslodavac na 50 zaposlenih mora da ima jednu zaposlenu slepu osobu, a oni rađe plaćaju, kao što sam već rekao, te penale, a ne zapošljavaju slepu osobu. I to je zaista jedan veliki problem.
A gde je problem? Da li je poslodavcu problem što bi morao da obezbedi možda asistenta koji bi dovodio tu slepu osobu na posao, ili je prosto to predrasuda koja kaže ta osoba je slepa i ona ne može da radi?
Mi smatramo da je to.
Suočavate, to je, kakva su vam iskustva?
Mi smatramo da je to predrasuda, jer prosto i ta slepa osoba možda ne sme da bude toliko razmažena i da smatra da je potrebno da bilo ko njoj mnogo više pomaže nego ostalom. Prosto ja svakog jutra moram da dođem na posao, moram sam da se vratim sa posla, ako to ne mogu sam da uradim, mora neko da mi pomogne, ali moram da se organizujem samostalno. Prosto postoji tuđa nega i pomoć koja je takva kakva i kolika je, i prosto ona je tu da pomogne čak i u ovakvim stvarima. Ona bi trebala da se usklađuje i da bude mnogo veća i da se povećava u odnosu na plate i penzije koje se također povećavaju, ona da kažem ne, ali slepa osoba je ta koja mora sve to da prevaziđe samostalno. Neko to uspe više ili manje, ali nije poslodavac taj koji treba da razmišlja o tome. I zasigurno za sada postoje te predrasude da on to sve mora da obezbedi, a to nije tačno jer slepa osoba će se sama snaći i bit će sigurno bar istog kvaliteta radnik kao i svi ostali koje poslodavac ima.
Možda i predaniji i vredniji.
Mislim da da, možda je malo to sporije i sporije možda dok on to sve čuje i obradi i tako dalje, ali zasigurno će ta slepa osoba biti odgovorna i stići će da odradi sve ono što je potrebno, posebno ako je potrebno da se napiše neki tekst ili da se obrade neki podaci ili da se nešto sa nekog sajta možda preradi, pročita i tako dalje. To će zaista slepa osoba adekvatno da postigne i da postigne taj očekivani rezultat.
Pričamo o Beogradu, pričamo o semaforima, o tehnologijama. Hajde da spomenemo i slepe i slabovide osobe koje žive u nekim manjim mestima i u područjima gde teško je obezbediti i semafor, ma teško je obezbediti i mnogo drugih stvari. Šta vam kažu oni? Koliko se njihov položaj u tim manjim sredinama, u ruralnim područjima promenio?
Pa evo, sad sam pokrenuo kandidaturu za predsjednika Saveza slepih Srbije i obilazim dosta Srbiju i Vojvodinu. Dosta je situacija drugačija, da kažem, od grada do grada. Što se tiče juga Srbije i da kažem, južnije od Beograda, to je zaista dosta teško i dosta više problema ima. Semafora ima malo. Onda ono što je još veći problem je što ljudi ne mogu samostalno da se kreću uopšte trotoarima, jer ili ne postoje ili su prepuni vozila, raznoraznih objekata. Toga naravno ima i u Beogradu, ali je tamo zaista više izraženo tako nešto. Drugo, manje obuka se dešava nego u Beogradu. Samim tim se ljudi teže odlučuju na kretanje, zatim postoje te predrasude uopšte stanovništva. Kada vide slepu osobu na ulici, prosto se na tako nešto nije naviklo i onda se i slepe osobe slabo odlučuju na samostalno kretanje, dok je u Vojvodini to malo lakše jer su, kao što i znate, pešačke zone, odnosno trotoari, dosta širi i lakše za kretanje. Gradovi neki imaju više ili manje semafora, ali manje je saobraćaje, manje je prosto tih fizičkih barijera i prepreka koje ljudi imaju i negde se lakše, čini mi se, kreću, ali je zbog nedostatka tih obuka koje su dosta skupe i nedostatak peripatologa koji vrše obuku, prosto nema dovoljno ljudi koji se nalaze na ulicama i trebalo bi takvih obuka da bude više. Onda naravno dolazimo do problema obrazovanja.
Da, to je bilo i moje sljedeće pitanje, ali bih ipak spomenula inkluziju. Evo, već 10 godina inkluzija postoji, znači sigurno ste imali kontakt i sa onima koji su prošli školovanje u osnovnim školama, u svakodnevnim osnovnim školama. Kakva su iskustva, koliko im to znači što su išli u osnovne škole koje nisu specijalizovane za...
Pa inkluzija je jedan ovako vrlo komplikovan problem, jer je inkluzija kod nas, čini mi se, počela onako dosta brzo, a nije realizovana na adekvatan način, jer to, otprilike kako ja gledam na inkluziju, slepe i slabovide osobe bi pogotovo u tim nekim prvim razredima osnovne škole trebali da idu u specijalnu školu Veljko Ramadanović u Zemunu, a nakon toga da se upišu u redovne škole, jer dolazimo u situaciju da nam učenici dođu u peti razred, da ne znaju Brajevo pismo, da ne znaju da koriste računar i samim tim praktično su deca u petom razredu nepismena, a mi ne bi smeli tako nešto da uopšte imamo kod nas. Samim tim oni već teže onda prate gradivo iz drugih predmeta. Imamo mnogo velike probleme koje mi kao udruženja različitim obukama moramo da praktično rešimo, a to je nemoguće jer je broj članova veliki. Praktično je ta inkluzija malo požurila kod nas i nije se adekvatno realizovala. Drugi je problem što u školama se uvek nalazi mali broj defektologa ili ih uopšte nema. Učitelji u tim prvim razredima jednostavno nemaju iskustva i ne znaju da rade sa takvom decom, što nije negde do njih, već do samog sistema nisu imali priliku prosto da rade sa takvom decom i možda se ne postigne dovoljno u obrazovanju u tim prvim godinama, što je jako važno. Posle kad se dođe u srednju školu, Takođe su odeljenja mešovita, postoji nekad i više osoba sa različitim invaliditetima, onda nastavnici ne mogu to da postignu. Zaista postoji dosta problema i mislim da je obrazovanje prilično urušeno zbog toga i mi, eto, kao udruženje i evo i ovim putem pokušavamo da takvo stanje popravimo kako bi mi dobili osobu koja je sposobna da radi i osobu koja može da učestvuje na nekom regularnom radnom tržištu ili tržištu rada.
Znači, ako nas sad sluša roditelj slepog deteta ili slabovidog deteta i treba da razmisli o osnovnoj školi, vaša preporuka je ipak da dete krene u specijalizovanu osnovnu školu, evo, spomenuli ste u Beogradu ovu u Zemunu, da ipak odmah nauči Brajevo pismo.
Tako je, a nakon toga svakako je dobro da, da dete bude u svom nekom mestu ili tu gde živi i to je zaista i pozitivno i treba i lepo se oni i snađu tamo. Ali je problem ako je to iz početka, jer jednostavno ne može adekvatno da se prati ta nastava pored toliko učenika koji se tamo, oni imaju svi uglavnom po 25-30 učenika i taj učitelj sigurno nije u stanju da proprati negde neku individualnu potrebu te slepe osobe.
Kada biste sad imali mogućnost da ispravite sve ono što muči slepe osobe u svakodnevici, ajde jedan kratak spisak da navedemo, koje su to stvari koje bi vam sad, kad bi bile danas rešene, itekako pomogle da živite lakše?
Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, o tome smo pričali, zatim popravljanje te slike obrazovanja i uvođenje novih zanimanja za slepe i slabovide, usklađivanje tuđe nege i pomoći sa platama i penzijama, postavljanje taktilnih staza, postavljanje više zvučnih semafora i negde vođenje računa kada se izvode neki radovi, da se prosto vodi računa o tome da smo i mi u ovom gradu i da se i mi krećemo. I mislim da bi evo tih nekoliko stvari zaista popravilo sliku i da praktično da je to za našu državu rešivo i da to već nisu velika sredstva. Eto, recimo, jedan od problema je upotreba faksimila, odnosno potpisa za slepe i slabovide, jer donet je zakon o upotrebi faksimila koji je praktično to stanje zakomplikovao, jer ako želite da koristite faksimil, njega niko ne prihvata. Ako je potrebno nešto potpisati, onda ne postoje jasna pravila, već svaka kuća, odnosno svaka banka ili ustanova ima svoj neki sistem kako bi slepa osoba trebala da potpiše. Da li da ima neko ovlašćenje, da li da overi faksimil kod notara, da li ne može uopšte faksimil, da li, recimo, to bi možda u mnogim ustanovama moglo da se reši elektronskim potpisom koji već imamo na svojim ličnim kartama. Tako da to je zaista isto jedan od velikih problema koje možda nismo pomenuli sada.
Kako videće osobe da vas razumeju? Da li da jedan dan stave tamne naočare i da pokušaju da se samo kreću bez mogućnosti da vide kuda idu?
Pa radilo se
rađeno, da,
i takve neke stvari su se radile, ali u suštini mi se isto ponašamo kao i svi drugi građani, da kažem, ovog grada. Slobodno priđite slepoj osobi, pitajte prosto da li je potrebna neka pomoć. Ako je potrebna, slepa osoba će vam to zatražiti, ako nije potrebna, nastavit će dalje svoj put, ali prosto nemojte da negde imate neko ustručavanje i da se stidite da pitate slepu osobu da li je potrebna pomoć. Zasigurno ćete, eto, malo imati priliku verovatno i da popričate i da vidite šta je to što je potrebno, a prosto u Beogradu nas zasigurno ima i možete sresti slepu osobu, a naravno i u drugim gradovima.
Desilo mi se da sam prišla jednom slepoj osobi i pomogla, pešački prelaz je u pitanju bio i ja sam prišla, rekla treba pomoć, kaže on treba. Ja kažem što je fino što niste vikali kad ste mi prišli. Kaže, mnogo često ljudi priđu i viču.
Pa da, ili recimo, možda ima ponesu prosto tu osobu.
Ili ponesu, jel?
Tako je, prosto nije potrebno tako nešto, ali eto, mi ćemo raditi na tim nekim videomaterijalima koji će negde građanima pokazivati kako je potrebno prići, ali nije to ništa posebno, nikakva ne treba tu tehnika ili bilo šta drugo, već jednostavno se ponašati kao i što bi prišli bilo kom drugom građaninu na ulici.
Hvala vam, Nikola, na gostovanje. To, nadam se da smo približili malo i probleme s kojima se suočavate ili vašu svakodnevicu. Da, taj posao bi u stvari bio najbolji kada bi to posla bilo više.
Hvala
vam. Nikola Đorđević, predsjednik gradske organizacije Slepih Beograda, naš gost na Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba na Dan Belog štapa. Muzika. I u 3 minuta do 9 pred kraj ovog trećeg sata našeg jutarnjeg programa vreme je da čujemo i reč dve o sportu. Lepo veče za srpski fudbal je sinoć bilo, ali hroniku ćemo čuti od Dejana Bulajića.
Naša fudbalska reprezentacija ostvarila je pobedu sinoć nad Litvanijom na gostovanju u Viljnusu od 2-1. Posle sinoćnjeg poraza Portugala na gostovanju Ukrajini, naš tim je smanjio zaostatak za Portugalcima na tabeli na samo jedan bod, ali su šanse da se osvoji drugo mesto i dalje male, jer portugalski tim ima pred sobom još dve utakmice sa Litvanijom i Luksemburgom, u kojima je izraziti favorit. Srbiji takođe predstoje još dve utakmice, obe na domaćem terenu, 14. novembra protiv Luksemburga i 3 dana kasnije protiv Ukrajine. Košarkaše Partizana večeras očekuje težak izazov na sceni Evrokupa. U trećem kolu ovog takmičenja protivnik će im biti u gostima litvanski Ritas. Crno-beli su jedini tim u grupi koji je u prva dva kola ostvario obe pobede. Utakmica počinje u 18 časova. Na teniskom turniru u Moskvi danas će nastupiti Miomir Kecmanović. Njegov protivnik u prvom kolu biće Rus Dobrivnji. U Stokholmu će nastupiti Filip Krajinović, koji će igrati protiv Norvežanina Ruda. Na istom turniru sinoć je nastupio i Janko Tipsarević, koji je u dva seta pobedio Francuza Mutea. Sledeći Jankov protivnik biće prvi nosilac Italijan Fognini. Thank you.
9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Čileu počinje generalna skupština Interpola. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Priština nema nikakve šanse za prijem u Interpol, a srpske diplomate širom sveta iz Ministarstva spoljnih poslova dobile su izričitu direktivu da ulože sve napore kako bi se osujetili pokušaj takozvanog Kosova da postane članica te međunarodne policijske organizacije. Zasedanje Skupštine Interpola traje do petka, 18. oktobra, a dan ranije glasaće se o zahtevu takozvanog Kosova za prijem u članstvo. Šef naše delegacije na zasedanju u Čileu, ministar policije Nebojša Stefanović, sastao se u Santiagu sa Dakijem Duanom, šefom kineske delegacije na Generalnoj skupštini Interpola. Stefanović je istakao da bi eventualni prijem doveo do duboke podele te najstarije međunarodne policijske organizacije. Šef kineske delegacije Daki Duan potvrdio je podršku Kine teritorijalnom integritetu Srbije i njihovu nepromenjenu poziciju prema zahtevu takozvanog Kosova za prijem u Interpolu. Ambasada Belgije u Srbiji organizuje u hotelu Metropol panel o temi Evropska unija i Srbija zajednička sudbina. Na skupu će govoriti bivši predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i predsjednik Aleksandar Vučić. Rompuy je za politiku rekao da Evropska unija veruje u evropsku sudbinu naše zemlje. Podsjetio je da je Unija najveći donator Srbije i naglasio da Brisel nikada ne bi uložio toliku energiju i sredstva bez čvrste vere da je mesto Srbije u Evropskoj uniji. Kao odgovor na vojnu ofanzivu Turske na severu Sirije, Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv dvojice turskih ministara i trojice visokih vladinih zvaničnika i povećale su takse na uvoz čelika iz Turske za 50%. U međuvremenu, u telefonskom razgovoru, američki predsjednik Trump je od šefa turske države Erdogana zatražio momentalni prekid vatre. Ankara i dalje tvrdi da je cilj ofanzive da istisne kurdske snage iz pograničnog regiona i da uspostavi takozvanu bezbednu zonu od 30 km unutar Sirije. Obeležava se Međunarodni dan slepih i slabovidih, poznati kao Dan belog štapa. Ovaj dan u Srbiji obeležava više od 12.000 slepih i slabovidih, koliko, prema podacima Udruženja Beli štap, u našoj zemlji ima osoba koje ne vide ili imaju problema sa vidom. Nikola Đorđević, predsjednik Gradske organizacije slepih Beograda, kaže da su za proteklih godinu dana dva značajna projekta olakšala život slepih u glavnom gradu.
Jedna je ugradnja 510 zvučnih semafora na 65 raskrsnica u gradu Beogradu, tako da smo sada negde grad sa najviše zvučnih semafora, čak mislim i u regionu, pa možda i šire čak. Drugi značajan projekat koji je gradska organizacija radila u saradnji sa Udruženjem korisnika asistivnih tehnologija je govorni softver za Android mobilne telefone. Softver omogućava slepim i slabovidim korisnicima da koriste mobilni telefon tako što će sve ono što se nalazi na ekranu mobilnog telefona da se čuje glasom. To smo mogli i do sada, ali je to sada omogućeno na jednom čistom i pravom srpskom jeziku.
Danas je počela vakcinacija protiv gripa. Zbog povećenog interesovanja građana nabavljeno je 50.000 doza više. Doktorka Jelena Kovačević iz Doma zdravlja Voždovac kaže da se pacijenti prvo moraju obratiti izabranom lekaru.
Izabrani lekar pregleda pacijenta, utvrđuje da ne postoji nikakva trenutna akutna virusna ili bakterijska infekcija, da ne postoji alergija na jaja i na perje i onda pacijent može da primi vakcinu.
Na vakcinaciju o trošku države imaju pravo rizične grupe i osobe koje su zbog prirode posla pod povećanim rizikom. Taksisti najavljuju 12. blokadu šireg centra Beograda i danas će saobraćaj biti paralisan od 14 do 17 časova. Protestuju jer smatraju da država treba da zabrani poslovanje kompanije Cargo. Istovremeno i iz te kompanije saopštavaju da će danas predstaviti novo taksi udruženje, novi taksi Moj taksi. U Domu omladine počinje Green Fest, međunarodni festival zelene kulture. Uz veliki broj filmova najavljene su i panel diskusije, predavanja, izložbe i inovacije. Biće prikazana i 44 filma u kategoriji kratkog i srednjeg metra iz celog sveta, za koje je ulaz besplatan. Fudbaleri Srbije pobedili su Viljnusu reprezentaciju Litvanije sa 2-1 u šestom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naredni meč Srbija će igrati 14. novembra u Beogradu protiv Luksemburga. Žreb za osminu finala Fudbalskog kupa Srbije biće održan u 13 časova u kući fudbala u Staroj Pazovi. Mečevi su na programu 23. oktobra. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv Ritasa, susret u Viljnusu počinje u 18 časova. A iako će se, prema prognozi meteorologa, miholjsko leto u Srbiji zadržati bar još 7 dana, danas se zvanično počinje grejna sezona. Iz udruženja Toplana poručuju da je sve spremno da radijatori budu topli, potvrdio nam je iz tog udruženja Dejan Stojanović.
Poučeni iskustvom od prošle godine, mi smo se dosta ranije oglasili. Daljinski sistemi su spremni za nastupajuću grejnu sezonu, a naravno svi će grejati u skladu sa svojim odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, jer praktično te odluke propisuju i početak grejne sezone, kraj grejne sezone, grejni dan i sve one, da kažem, uslove koji treba da budu ispunjeni da bi se nesmetano odvijala isporuka toplotne energije.
Grejna sezona u većini gradova Srbije traje do 15. aprila, a ovog 15. oktobra dan će biti sunčan i topao posle prohladnog jutra, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni, u Nišu je trenutno 10 stepeni, Novom Sadu 11, Kragujevcu 12, Beogradu 13 stepeni. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
9:12, evo nas i u četvrtom satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Dan smo uveliko uhvatili, sada već smo svi i razbuđeni, većina na radnim mestima, kafica jutarnja se popila, ali to nije razlog da odustanete od radio programa, ostanite svakako uz nas, uz Radio Beograd 1 i ovaj poslednji sat našeg jutarnjeg programa, ali i posle tokom šetnji i ostatka programa, ma ne menjajte stanicu uopšte. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, Nataša Mančić, muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, evo dobismo i merenja od 9 časova. I ovako to izgleda, cela zemlja u dobrom dvocifrenom plusu, a u Sjenici plus 1. Bilo je minus 2, prethodno merenje sada je plus 1, Požega 6, Zaječar 8 i kažem ostatak zemlje već dobro iznad 10 stepeni, Beograd najtopliji. Ne, nije Beograd najtopliji. U Beogradu je 16 stepeni, najtopliji je Banatski Karlovac, 21 stepen je tamo. Rekoh, Sjenica sa jednim stepenom najhladnija. Prognoza kaže da će biti sunčano, toplo, temperatura od 24 do 29 stepeni, a u Beogradu 27 stepeni i u narednih 7 dana u Srbiji Miholjsko leto, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 24 do 29 stepeni. U ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o novom filmu koji se snima. Naš Vlada Đudović razgovarao je sa Tikom Stanićem koji će igrati glavnu ulogu u filmu koji istražuje period iz života Ive Andrića, a smešten je u vreme početka rata protiv Kraljevine Jugoslavije. Proleće na poslednjem jezeru će biti ime tog filma. Oko 9:30 redovna rubrika Dogodilo se. Na današnji dan, a pred kraj ovoga sata, u goste nam dolazi Danijela Jokanović, rukovodilac sektora za poslove promocije i razvoja turizma Turističke organizacije Vojvodine. Povod su Dani Vojvodine u Beogradu, a sve će se to dešavati ovih dana, pa ćemo čuti eto kako je sve to organizovano i sigurno da ima mnogo, mnogo toga interesantnog i lepog da se vidi, ali i proba kada je Vojvodina u pitanju. Toliko uvod ovoga sata, malo muzike, a onda priča o Ivi Andriću.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici. San poa iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici. San tvoja iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću srediti,
ko će posle mene zameniti ako slomimo stakla? Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Razočaran,
si tu na mene ljuta. Dosta je stvar,
zaustio
sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Časova i 19 minuta. U Beogradu će i danas biti održan protest taksista zbog poslovanja udruženja Cargo. 12. protesti po redu su u pitanju. Situacija na ulicama Beograda biće slična jučerašnjoj. Biće protesti nastavljeni po radikalizovanim metodama u vreme kada počinje posle podnevni špic od 14 do 17. Kolona automobila sa novobeogradske strane će se prvo sliti na Gazelu, dok će druga potpuno blokirati Slaviju, ali i sve saobraćajnice u krugu od barem jednog kilometra. I to znači da će pored uobičajenih lokacija koje će biti zatvorene, poput Trga Nikole Pašića, ulice Kneza Miloša, Takovske, poteza od Slavije do Savskog trga, dela bulevara Kralja Aleksandra, saobraćaj biti potpuno paralisan u bulevaru Oslobođenja, Makenzijevoj, Beogradskoj, Kralja Milana i ostalim saobraćajnicama koje vode od Slavije u različite delove grada. Juče je došlo i do manjih ili većih incidenata na gradskim ulicama. Da, u pitanju je sukob građana i taksista, a razlozi su na nivou države. Bilo bi lepo da se konačno to razreši, da narod ne bi se tuko po ulicama sa taksistima, jer u pitanju je ipak nešto što treba da se reši na nivou države i zakona. Tako da, u pitanju jutra smo pričali sa vama o tome. Još uvek važi poziv za one koji nisu uspeli da nas dobiju ili da prokomentarišu, da na našoj Facebook stranici Uhvati dan ostave svoj komentar koliko im svakodnevni život remeti ova blokada grada. Mi sad prelazimo na jednu potpuno drugačiju temu, razgovor jedan lep, pričamo o snimanju filma Proleće na poslednjem jezeru po scenariju Vuleta Žurića u režiji Filipa Čolovića i u produkciji Naše kuće. Film istražuje period iz života Ive Andrića smešten u vreme početka rata protiv Kraljevine Jugoslavije. Tada je Andrić ambasador u Berlinu sa saradnicima i drugim jugoslovenskim diplomatama iz zemalja porobljene Evrope, bio je interniran u hotel na Bodenskom jezeru. Glavnu ulogu u filmu tumači Tihomir Stanić, tu su i Boris Komnenić, Aleksandar Đurica, Nataša Tapušković, Olga Odanović i drugi, a sa tumačem glavne uloge Tihomirom Stanićem razgovara naš Vlada Đudović.
Tiko, u svoju filmografiju i u spisak uloga koji tumačite u teatru, na televiziji, na filmu, mada se sve više briše razlika između televizije i filma, to je umetnost glume, pored običnih ljudi raznih profesija, ponovo beležite jedan istorijski lik, i to ne po prvi put. Ne ponavljate ulogu, radite u drugom projektu, ali me zanima, kako vas biraju za Kralja Aleksandra, kako vas biraju za Sremca, za Ivo Andrića, da li je samo fizički izgled u pitanju, moć transformacije, kako vam daju uloge reditelji, kako vas biraju?
Na Andrića ličim, stvarno ličim, fizički podsjećam. Ja govorim na Drimiću prija već 17-18 godina. Ja uloge prihvatam intuitivno, tako osjetim ponekad da nešto tu ima, zanimljivo, pa pokušam, nekad
budem u pravu, nekad zaista pronađem nešto uzbudljivo što i mene lično raduje ili nađem neki novi izraz u toj svojoj igri.
Po događajima o kojima se malo zna, izuzev ako ste istoričar koji je proučavao diplomatske prepiske i periode života velikih ljudi, kao što je Ivo Andrić, koga znamo kao jugoslovenskog književnika, jugoslovenskog nobelovca, jugoslovenskog diplomatu, ali ovo je specifičan trenutak u životima svih tih ljudi koji su u nekoj vrsti zlatnog kaveza. Nisu internirani, trenutno su na neprijateljskoj teritoriji, zemlja im je okupirana, oni su diplomate zemlje koje već rasparčane i čekaju šta dalje.
Ono što je možda ovde zanimljivo u imeni, što je bilo zanimljivo, to je kako se takav čovek ponaša tu gde ima odgovornost za grupu ljudi, jer on je ipak po rangu tu najviši, ima neku vrstu odgovornosti, ne neku vrstu, ima stvarnu odgovornost za sudbine tih ljudi, a nema mogućnost da utiče na odluke ovih koji ih tu drže zaključane. I ima tu u tekstu jedna rečenica kad on kaže da je već u mladosti poznavao iste ovakve dane, nedelje i mesece bezizlaznog očaja. U toj situaciji bezizlaznog očaja on pokušava da pronađe najbolje rješenje i za sebe i za ljude koje voli. I tu postoji velika dramatika, dakle. I postoji tu akcija koja nije fizička akcija, ali je u svakom pogledu zanimljiva.
Naravno, Ivo Andrić je preživeo internaciju, boravio je čak i u okupiranoj zemlji. 20 godina kasnije ostvario najveći uspeh koji se tiče jugoslovenske književnosti. Preminuo u Beogradu, jedan lep deo grada se zove po njemu. Šta je sa ostalim ljudima kojima je Andrić bio glavnokomandujući u toj situaciji kao diplomata najvišeg ranga? Da li su svi ili većina njih imala sreću da opstane u Trećem rajhu i da nastavi svoje živote u zemljama porekla?
Nisu, i na kraju drame ja mislim da će da to negdje i pisaći u odavnoj špici šta se sa svakim od njih dogodilo. Ima ih tu mnogo. Fokus Andrićev je na Milici Babić, ona se udala za njega, bila je s njim na toj svečanosti, dodala Nobelove nagrade. Ono što me stvarno uzbuđuje, to je što sam upoznao njegovo delo, i ne samo što sam ga čitao, nego evo što to govorim i što dogovorim. Neki put, neki dan smo se vraćali autobusom iz Beča, gde smo igrali predstavu Petrin Venac. Pa sam ja mladim glumicama i glumcima govorio o autobusu deo iz romana Drini Ćuprija. I to sam govorio sa radošću i uzbuđenjem. Zaista je to Andrićevo delo nešto što me najviše uzbuđuje, i kad ovako u ovim tekstovima koje igram ili ovim, znači u ovoj drami isto, Proleće na poslednjem jezeru, kad prepoznam neki citat i kad prepoznam neku Andrićevu, ne Andrićevsku, nego baš Andrićevu rečenicu, onda to osetim neko posebno uzbuđenje i radost zbog toga.
Hvala ti, Kupovi.
Hvala.
Tell me what you want.
Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski džez festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, džez Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Džez svetkovina u Beogradu.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1814. godine u Moskvi je rođen književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Pesnik Kavkaza, kako su ga nazivali za života, je objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Posthumno su 1842. godine objavljene još tri njegove knjige poezije, ali cenzurisane. Slušamo pesmu Molitva.
U čas života teški, kad tuga dušu mori, molitvu jednu čudnu napamet srce zbori. Blagodetna je sila u žive reči zvuku, u toj lepoti svetoj, zaboravljam svu muku. Sa duše breme pada, daleko i sumnja jako, i verujem, i plačem, i lako mi je, lako.
Na današnji dan 1903. godine osnovan je Muzej grada Beograda. Na osnovu zahteva predsjednika opštine Ljube Davidovića 1911. godine, Ministarski savjet Kraljevine Srbije donio je rešenje o ustupanju konaka Kneginje Ljubice za opštinski muzej. Do danas muzej je promenio više adresa. 2006. godine Skupština grada je muzeju dodelila zgradu Nove vojne akademije koja je izgrađena 1899. godine. 15. oktobra 1929. godine u Beogradu je rođen književnik Milorad Pavić. Bio je profesor Univerziteta u Novom Sadu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Poslednja ljubav u Carigradu. Za književni rad dobio je mnoga priznanja, među njima su nagrade Meša Selimović, Ninova, Andrićeva, Vukova, Kočićeva i Oktobarska nagrada grada Beograda.
Ja bih rekao da je književnost deo jednog šireg fenomena, deo lepote u svetu. Kad kažem lepote u svetu, ja ne mislim samo na umetnosti. Ne mislim samo na ono što je stvorio čovek, nego ni na ono što je stvorila priroda. Tu ima lepote mnogo više nego onom što je stvorio čovek.
Na današnji dan 1989. godine u Parizu je preminuo književnik Danilo Kiš. Prvi je diplomirani student na odseku za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Roman Psalm 44 napisao je 1955. godine, a zatim slede Mansarda, Bašta Pepeo, Rani Jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Čas anatomije, Enciklopedija mrtvih. Danilo Kiš je jedan od najprevođenijih domaćih pisaca. Nosilac je značajnih književnih priznanja, među njima i francuskog odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti. Slušamo zapis iz romana Mansarda.
Sram vas bio.
A gde je Jarac? Sigurno još uvijek nije naučio da hoda tiho po hodniku i da briše noge pred vratima.
Ko je taj?
Igor, sa Mansarde. Jarac mudrijaš?
A, taj. On vam se, znate, preselio na prvi sprat. Sad nešto radi, veli, da piše roman. A što vam dolaze sve te žene, pitam ja njega. To su modeli, veli on.
Gle, morat ću da ga izbacim.
Čuvajte se da ja vas ne izbacim, dragi moji.
Mislio sam da ću morati da ga izbacim iz svoje knjige. Koga će mi vraga taj fabulan?
Nemojte ga tako nazivati, on je talentovan.
Odakle znate?
Pa, ja sam, znate, tako... Model.
Model?
Da, bit ću u toj stvari što je piše gospodin Igor nastojnica.
Pa to ste i sada.
Da, ali gospodin Igor kaže da ću ja biti u njegovom romanu prototip svih nastojnica. Ja kao ja plus sve druge.
A kako će gospodin Igor to da postigne? Kako će od vas da načini prototip kad vi to već jeste? Valjda mu ne pozirate goli.
Ja imam poverenje u gospodine Igora.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Jutra. 20 minuta, u stvari 19 minuta je do 10 časova. Tu smo pri kraju našeg jutarnjeg programa i taman imamo vremena da najavimo jednu lepu manifestaciju i onako koja pokriva sva čula. A u pitanju je manifestacija Dani Vojvodine u Beogradu, koji se održavaju danas i sutra ovde kod nas u Beogradu. A moja gošća je Danijela Jokanović, rukovodilac sektora za poslove promocije i razvoja turizma Turističke organizacije Vojvodine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja sam odmah primetila Sosinu šerpu. Ja bi prvo o tome, ali ne. Ajde, mi da najavimo celu manifestaciju, pa ćemo da pričamo i o Sosinoj šerpi, ali onako, to onako baš slikovito pokazuje šta Vojvodina ima da ponudi u onom smislu kada je hrana u pitanju. Ali ajde da ispričamo u stvari ovako, kad počinje, gde se održava.
Tako je, Sosina šerpa je jedna od stvari koje je Turistička organizacija Vojvodine pripremila za manifestaciju Dani Vojvodine u Beogradu. Manifestacija kreće danas u 11 časova do 19 u Skadarliji, tako da pozivam sve Beograđane da dođu da nam se pridruže, da vide šta je to Turistička organizacija Vojvodine pripremila. Imamo postavljene kućice gde će se predstaviti apsolutno cijela turistička ponuda Vojvodine, ali ove godine smo stavili akcenat na gastronomiju, tako da će svi moći da uživaju u ukusima suhomesnatih proizvoda, domaćih kolača, ali ono što je zanimljivo ove godine je da prvi put topimo na licu mesta domaće čvarke. Aha. Tako da će svi Beograđani moći da dođu da probaju i degustiraju čvarke, a pored
tek istopljene.
Tek istopljene, tako je. I bit će za sve zaista, i pored toga moći će da degustiraju vrhunska vojvođanska vina. Znamo da je Vojvodina poznata po vinogorima, to je fruškogorska vina, subotička i vršačka vina. Tako da zaista smo pripremili onako bogatu ponudu u Skadarli, ali ono što je novina ove godine, zaista se trudimo da svake godine iznenadimo Beograđane, a to je da kuvamo Sosinu šerpu.
E, tako, konačno smo došli do Sosine šerpe.
Tako je, Sosina šerpa, tačnije, to je takmičenje, okršaj, gastronomski okršaj, gde će se osam parova takmičiti u kuvanju riblje čorbe.
Ono što je to je isto danas u
danas u 16 časova. U restoranu Velika Skadarlija, u bašti restorana, tako da ono što ja se zanimljava da tu čorbu ne pripremaju vrhunski kuvari, nego to kuvaju predstavnici medija, tako da vaše kolege će se potruditi da pripreme vrhunske riblje čorbe. Predstavnici su to sa raznih televizija, Prva, Nova, Happy, Koperniku, Studio B, elektronski mediji kao što su Blitz, Večernje novosti, specijalizovani kulinarski portali, tako da će oni svoj okršaj da krenu danas u 16 časova. U 17:30 je proglašenje pobednika. Pripremili smo zaista nako vredne nagrade i pored toga kada se sve to završi događaj, a Beograđani će moći da degustiraju šta su to mediji pripremili.
E, dobro, znači moći će i Beograđani negde i posetioci Beograda da neki svoj sud daju.
Naravno, kada
to
naravno.
Isprobaju. Sada šalu na stranu, Vojvodina stvarno ima mnogo toga da ponudi i koliko god da mislimo da znamo, uvek na ovakvim manifestacijama otkrijemo mnogo toga novog. Šta je to u odnosu na prošlu godinu što je više ili drugačije? Imamo eto godinu dana razmaka između dve manifestacije.
Tako je. Ja bih samo napomenula da imamo još jedan događaj, ali to je sve u sklopu Dani Vojvodine 16.10. 14 do 16 časova u hotelu Metropol Palace imamo promociju brošure Riznice ukusa Vojvodine. I baš kao što ste napomenuli, zaista se sad u poslednje vrijeme najviše stavlja akcenat na gastronomiju, zato što zaista je bogata. U Vojvodini je, Vojvodina se smatra tačnije multikulturalnom sredinom gdje su objedinjene zaista mnoge tradicije, kulture, pritom i kuhinje, jel tako?
Jeste,
tako da će se u Metropolu predstaviti isto mnogi kulinarski specijaliteti kao i vinari od 14 do 16 časova, tako da je to jedna od stvari koje je veoma zanimljivo. Novi Sad je evropska predstavnica kulture, omladinska predstavnica Evrope. On je zaista, pošto smo u godini kada je evropska predstavnica mladih, i Novi Sad, a i cijela Vojvodina se trudi da promoviše, Vojvodinu na najbolji mogući način, kao i grad Novi Sad. Pored toga, neizostavno je pomenuti Frušku Goru sa svojim prelepim pravoslavnim manastirima. I onako, turistička organizacija Vojvodine je otvorila prvi turistički infocentar ove godine i zaista imamo mnogo turista i oni onako dolaze da pitaju šta bi mogli to da rade zajedno sa lokalnim stanovništvom.
Da,
tako da su se
je.
Svi, i turisti i lokalni, svi su se okrenuli ka prirodi. Tako da oni žele da imaju aktivan odmor. Žele, imali smo baš zahtjeve gdje možemo da idemo da beremo jagode sa ljudima. Mm-hmm. Tako da oni neće sada gledati samo građevine. Naravno da su građevine bitne i istorija svakog mesta, ali oni žele da uđu u interakciju sa lokalnim stanovništvom i verujem da će to biti sve više i više. Svi se okreću ka prirodi.
A Vojvodina stvarno ima da ponudi i lepe mesta, lepe gradove. Evo, baš smo malo prepričali o Vršcu, bila je ekipa prošle godine, radili smo program odande i mnogo takvih mesta, evo, samo sam Vršac spomenula, naravno, međutim ima i puno tih prirodnih bisera. Carska Bara recimo je isto jedno od mesta koje nije mnogo posjećeno, a lepo je. Šta biste još izdvojili ovako od tih prirodnih gdje mogu ljudi da uživaju u prirodi, a usputi nešto lepo?
Tako je, Koviljsko-Petrovaradinski rit je svakako vredno. Potis je duž reke Tise, je zaista onako atraktivno, tako da krstarenje i rekama je sada to onako, mislim, nemamo baš dosta razvijen taj kruzni, ali po nekim saznanjima zaista se trude. Mi u Vojvodini imamo 135 zaštićenih prirodnih područja, tako da svakako Gornje Podunavlje, svakako. I zaista se i nadležni organi, a turistička organizacija Vojvodine je tu da promoviše sve i da dovedemo što više turista u našu Vojvodinu i da uživaju kako u prirodama, lepotama, u vinarijama, u gastronomiji, što je onako najatraktivnije. Tako da,
okreni, obrni, vratimo se
na sosinu šerpu, što znamo da Beograđani vole da dođu na naše salaše, na naše čarde, da se odmore, da se opuste u prirodi, da dobro jedu, tako da, eto, pozivam sve još jednom danas da dođu od 11 do 19 časova, tako i sutra, da vide šta smo mi to lepo pripremili za njih.
I još jedno pitanje, onako, turisti uglavnom sad idu na te, oni to zovu city break, jel, da dođu tri dana u jedan grad, u drugi grad. Beograd naravno privlači najveću pažnju turista, ali uspevaju li da svrate i do Novog Sada da vide? Da li se prave sada takve ture da bude Beograd i Novi Sad?
Uvek je vezano Beograd zajedno sa Novim Sadom. Mislim da ne postoji turista koji dođe u Beograd da ne svrati do Novog Sada, pošto zaista je dosta blizu.
Yes.
I njima je to jako blizu i ima pogotovo i prevoze i sve. Tako da dolaze, ali po saznanjima i često kontaktiramo naše smeštajne kapacitete u Vojvodini, oni su zaista onako zadovoljavajuće puni. Tako da broji se sve veći i veći broj kako dolazaka, tako i noćenja turista iz čitavog sveta, kako iz regiona Srbija, Hrvatska, Bosna. Tačnije, imamo i domaće turiste, pošto u jednom periodu to bilo smanjenje, ali sada je to zato što radimo te promocije. Zaista se trudimo da i u Srbiji i u regionu radimo promocije i sve veći broj porasta turista. kažem, kako iz regiona, tako iz celog sveta.
Celog sveta. Dođu na exit pa raspričaju kako je lepo.
Da,
pa
pre exita radimo manifestaciju, to je kolegi iz turističke organizacije grada Novog Sada, mi to promovišemo, sajam omladinskog turizma. Mm-hmm. Što želeli smo da se privuče što veći broj mladih ljudi i pre exita, da bi mogli da uživaju u čarima tog celog duha exit festivala i muzike.
Ništa, nadam se da će se taj broj iz godine u godinu povećavati. Znači, danas od 11 do 19, restoranska Darlije, i sutra ono na što ukazujemo, znači Hotel Metropol.
Metropol od 14 do 16 časova.
Od 14 do 16 časova.
Samo bih se zahvalila na podršci, pošto nije bilo lako organizovati Sosinu šerpu i Sosinu čorbu, Ferijalnom savezu Vojvodine i Savezu prenalazača Srbije, koji su nam omogućili da, eto, predstavnici medija imaju u čemu da kuvaju i kako će to sve izgledati.
Ništa, eto, poziv je otvoren, izvolite do Skadarlije danas i do hotela Metropol sutra. Hvala još jednom na gostovanju i evo meni već ta riblja čorba.
Hvala vam.
Mi se smeši i miriše. Daniela Jokanović, rukovodilac sektora za poslove i promocije i razvoja turizma turističke organizacije Vojvodine, je bila moja gošća. Dani Vojvodine u Beogradu danas i sutra. Evo nas na kraju ovog jutarnjeg programa 15. oktobra 2019. godine sa vama od 6.30 jutro za Mix Pultom Darko Milosavljević. Branislav Jerković je producent, muzička urednica Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo, toplo vreme danas u celoj zemlji, kažu meteorolozi, i narednih nedelju dana. Eto, puno razloga da budete napolju i da budete lepo raspoloženi. Prijetan dan.